สวัสดีครับนี่คือรายการ Seeker in Dialogue รายการที่จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้แมนนี่ศิลสิทธิ์ศิษอารักษ์รับบทเป็นผู้ดำเนินรายการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนครับว่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงเคยอาจจะได้ยินนะฮะเป็นคำคมหรือว่าวาทะนะฮะวาทะนึงเลยเป็นประโยคนึงเลยบอกว่าประเทศไหนนะจะเจริญได้เนี่ยต้องมีระบบการศึกษาที่ดีแน่นอนครับพอพูดถึงประโยคนี้แล้วเริ่มมีคนพูดมาแล้วครับเอเราต้องเป็นฟินแลนด์โมเดลบางคนก็มาแล้วครับเอเราต้องเป็นสิงคโปร์โมเดลใช่มีการพูดว่าเอเราต้องเป็นจีนญี่ปุ่นโมเดลนะหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆประเทศที่ว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเอาต้นแบบมานี่แต่แน่นอนครับว่าพอพวกเราก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนและในวันนี้ก็บอกเลยว่าทางยังอินสติเตอร์ผมประเทศไทยเราก็ได้เก็บผมกิจกรรมนะฮะไปการพูดคุยดีกว่าในประเด็นครับแต่ในประเด็นเรื่องการศึกษาไทยศึกษาสารสนเทศโลกของผมความเป็นแรกและสารครับและในวันนี้ก็ผมแค่จะบอกเราพูดตรงเลยว่ามีประสบการณ์ด้านการศึกษาของผมเป็นสตาร์ทนะฮะด้านการศึกษาผมชื่อดังเลยนะอยากสตาร์ทดีครับผมและที่คนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นดาวรุ่งทางการเมืองคนไทยคนนึงเลยครับผมเป็นดาวรุ่งมากเลยกระพริบตาเลยไม่ได้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตครับผมเชิญ
สวัสดีครับ
ครับผมขออนุญาตเรียกพี่นะครับผมเพื่อจะได้เป็นกันเองในการสนทนานะครับผมพี่เต็มครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอาจจะเริ่มจากประเด็นซอฟๆไปประเด็นหนักๆนะฮะอาจจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมพี่เต็มครับขออนุญาตถามก่อนเลยครับผมประเด็นแรกครับคือเนื่องจากว่าเดิมน่ะพี่ติ๋มก็คือบอกคือเติบโตมาคือเป็นคล้ายๆว่าเป็นเซเลบเนี่ยก็คือตอนแรกน่ะพี่ก็เป็นนักการเมืองใช่ช่วงปี62ใช่ครับโอ้เป็นกระแสเลยว่าโอ้แบบพี่ไปออกรายการอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นฟีเวอร์ขึ้นมาอีกคนนี้ฮะก็เลยมานี่เนี่ยอยากจะถามว่าอะไรเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่พี่เนี่ยเปลี่ยนจากคือพี่ก็พักงานการเมืองช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำงานด้านการศึกษาเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยากจะไปขับเคลื่อนด้านการศึกษาครับผม
ครับก็ความจริงต้องบอกว่าการศึกษาก็เป็นประเด็นที่พี่ก็ให้ความสนใจมาตั้งแต่เรียนจบนะครับความจริงต้องบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์ถึงปัญหาประเทศเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหลายปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าไม่มาแก้ที่การศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเราก็จำเป็นที่ต้องมีระบบการศึกษาที่ช่วยติดอาวุธทักษะที่มันจำเป็นหรือว่าที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรของประเทศเราหรือว่าเราอาจจะบอกว่าถ้าประเทศเผชิญความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำหนึ่งที่เราต้องเร่งลดก็คือความเหลื่อมล้ำที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลดความเหลื่อมล้ำนั้นได้เนี่ยสิ่งนึงก็คือการทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาให้มันมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันครับหรือว่าแม้กระทั่งปัญหาเรื่องประชาธิปไตยเองเนี่ยเราก็มองว่านอกจากตัวระบบกติกาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเผยแพร่ส่งเสริมค่านิยมที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นแต่ในห้องเรียนนะถ้าเกิดว่าห้องเรียนโรงเรียนเรายังไม่บ่มเพาะไม่ให้ความสำคัญกับค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั้งเรื่องของความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากที่เราจะหวังว่าค่านิยมเหล่านี้มันจะแพร่หลายออกมาในสังคมมันก็เลยเป็นประเด็นที่ในฐานะสมัยที่เรียนก็เรียนการเมืองเศรษฐศาสตร์เราก็วิเคราะห์ถึงทิศทางการพัฒนาประเทศเราก็เห็นว่าเนี่ยจะพัฒนาประเทศจะแก้ปัญหาประเทศด้านใดก็ตามเนี่ยมันต้องมีส่วนในการมาแก้ไขปัญหาการศึกษานะครับทีนี้พอมองมาถึงประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยอาจจะด้วยว่าตัวเองก็ผ่านหลายระบบการศึกษามาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพิเศษแล้วก็ตอนที่จบมาแล้วเนี่ยความจริงก่อนไปทำงานการเมืองผมไปทำงานที่บริษัทเอกชนเนี่ยที่ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับทั้งภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยความจริงก็ได้มีโอกาสไปทำโปรเจกต์เกี่ยวเรื่องการศึกษาเหมือนกันที่เขามีการวิเคราะห์ถึงทิศทางหรือว่าปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศก็เห็นว่ามันเป็นกลไกที่สำคัญมากเช่นเดียวกันก็เลยเป็นสิ่งที่สนใจมาตลอดและยิ่งคอเข้ามาการเมืองเนี่ยเราเห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ยิ่งมันยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าจะแก้หลายๆปัญหาเนี่ยมันมีบางส่วนที่ต้องแก้ด้วยการศึกษาครับ
ขออนุญาตครับผมพอดีเห็นเมื่อกี้พี่เอติมพูดถึงอดีตฮะอันนี้ก็เลยอยากจะลองถามหน่อยคือเนื่องจากว่าด้วยความที่ตอนประถมพี่เอติมก็เลยที่ประเทศไทยฮะส่วนในช่วงม.ปลายกับมหาลัยไหนพี่ก็ไปที่อังกฤษคราวนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพี่เอติมแบบชิวๆก่อนนะครับว่าบรรยากาศตอนที่เราเรียนอยู่ที่เมืองไทยกับตอนที่เราไปเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษอ่ะพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแบบเราควรจะศึกษาหรือว่าเราหรือว่าแบบทำไมบรรยากาศที่อังกฤษมันแบบแตกต่างกับประเทศไทยประมาณนี้ครับผม
ครับก็ความจริงจะวิเคราะห์แบบทั้งระบบเนี่ย อาจจะอ้างอิงประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้นะเพราะว่าแน่นอนคือเราเรียนอยู่ที่ไทยเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นในประเทศนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจากเปลี่ยนจากโรงเรียนในไทยไปโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็เห็นถึงความแตกต่างอยู่บ้างนะครับอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนในบางวิชาอย่างวิชาหนึ่งที่เปลี่ยนเลยจะเป็นวิชาที่เราชอบน้อยมาเป็นวิชาที่เราชอบมากเนี่ยคือวิชาประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยก็จะจําได้ว่าเวลาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับมันเน้นเรื่องของการท่องจําข้อมูลหรือว่าท่องจําเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คือมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเราก็ต้องท่องรายละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้นปีไหนตัวละครแต่ละตัวในเหตุการณ์นั้นทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็พอเข้าห้องสอบก็คือต้องพยายามจําให้ได้เยอะที่สุดเพื่อตอบข้อสอบได้ถูกว่าเราจำปีถูกไหมเราจําเหตุการณ์ถูกไหมซึ่งก็เลยทําให้เราอาจจะไม่ได้ชอบวิชาประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมมากนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเน้นท่องจํามากแต่พอเราไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยวิธีการสอนมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือมันจะไม่ได้เน้นการที่ว่าต้องมาจําว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่มันจะเชิญให้เราเนี่ยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์อะไรอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมันมีมุมมองที่มันแตกต่างกันว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมากางให้เรามาวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยมองต่างกันแล้วเราคิดว่ามุมมองไหนมีความน่าเชื่อถือกันมันก็เลยเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นการเน้นท่องจําแต่เน้นให้เรามาวิเคราะห์ว่ามุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างแล้วก็ทําให้เราต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงว่ามุมมองแบบไหนที่เราคิดว่าน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับอย่างเช่นการเรียนสงครามโลกที่สองเนี่ยมันก็จะไม่เรียนในลักษณะที่ว่าต้องมาท่องจําว่าปีไหนเกิดอะไรขึ้นคือแน่นอนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เพื่อที่ว่าเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเวลาเข้าไปในห้องสอบหรือว่าเจอกันบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นในคําถามลักษณะว่าไหนลองไปวิเคราะห์ดูซิว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดสงครามโลกที่สองซึ่งเราก็จะเห็นนักประวัติศาสตร์หรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ณเวลานั้นเนี่ยมองประเด็นนี้ต่างกันนะก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนแม้จะเป็นวิชาเดียวกันเนี่ยแต่พอมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันต่อทั้งความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิชานั้นรวมถึงทักษะที่เราได้พัฒนา
จริงครับพี่ติมเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้โหเคสตัดดี้ของประเทศไทยเราโอ้ถกเถียงกันมากเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมเราก็มาและอะไรนะสุโขทัยอยุธยาธรรมยุทธนครศรีใช่ไหมทางสงครามโลกเนี่ยของประเทศไทยก็สอนอะไรนะมีประเทศไหนอยู่ฝ่ายไหนมั่งใช่ไหมฮะรบปีไหนปี1939ถึงปี1945แค่นี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าคือนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวพี่เต็มคือก็เคยแบบนั่งเราก็นั่งคุยกับเพื่อนๆใช่ไหมครับคณะก็มีคนตั้งคำถามเป็นคำถามแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นการถกเถียงกันอีกมุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ฮะสมมติมีคนพูดมาแล้วถ้าเกิดสมมติเราคิดอีกมุมหนึ่งว่าคือตามประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝ่ายพันธมิตรชนะใช่ไหมครับคณะสมมติมีคนคิดว่าถ้าเกิดสมมติวันดีคืนดีนาซีเยอรมันกับญี่ปุ่นชนะสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยโลกเราจะเป็นอะไรยังไงก็จะฮะหรือว่าอย่างนี้มุมนี้ก็น่าสนใจครับอีกวิชาหนึ่งหนูว่าก็แบบน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมประเทศเรามีปัญหาคือวิชาคณิตศาสตร์ฮะคือคณิตศาสตร์ประเทศไทยเลยนะโหเด็กหมดว่ายากมากเลยแบบเฮ้ยทำไมเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่คณะพอไม่แบบเราไปเปิดเทคของเด็กที่เรียนที่อังกฤษนะเฮ้ยทำไมเราทำได้วะแบบคือเด็กไทยฮะมันมีประมาณว่าแบบเคยมีเพื่อนไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะคือเรียนโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยโอ้คณิตศาสตร์เนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยแต่พอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโหกันเก่งแบบเทพในห้องมากจนเพื่อนต่างชาติในคัดรวมจะต้องแบบเป็นตัวพึ่งด้านคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะว่ามุมมองที่พี่ติ๊มแชร์เดี๋ยวว่าก็น่าสนใจนะครับผมคราวนี้ครับพี่ติ๊มฮะขออยากถามว่าก่อนที่พี่จะเข้ามาการเมืองไหนช่วงที่พี่ทำเรื่องการศึกษานะพี่ทำเกี่ยวกับเคลื่อนไหวในด้านประเด็นอะไรครับพี่
ก่อนเข้าการเมืองคืออ่ะเดี๋ยวผมแชร์ไทม์ไลน์ก่อนครับ
ได้เลย
ผมเรียนจบเนี่ยผมไปเริ่มต้นทำงานที่บริษัทเอกชนชื่อว่า McKinsey เนาะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ทำเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นบริษัทที่มันกับไปวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เสนอแนะทางออกเชิงกลยุทธ์ให้กับทั้งภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ทําอยู่ประมาณ2-3 ปีซึ่งใน2-3 ปีนั้นมันก็จะเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนเพื่อให้คือเปลี่ยนลูกค้าที่ให้ McKinsey เข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้นะครับก็จะมีบางโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการศึกษาแต่ก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆเช่นโปรเจกต์เรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าโปรเจกต์เรื่องขนส่งสาธารณะโปรเจกต์เรื่องเคยมีโรงพยาบาลโปรเจกต์หนึ่งทำกับโรงพยาบาลเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะหลากหลายโปรเจกต์นะครับพอตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาการเมืองรอบแรกซึ่งตอนนั้นก็ไปลงสมัครในนามประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จแล้วประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมันขัดกับสิ่งที่เคยประกาศไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้งแล้วก็ขัดกับความเชื่ออุดมการณ์ส่วนตัวของพี่ด้วยพี่ก็ลาออกมาพอลาออกมาก็เลยไปทําบริษัทไปบริหารบริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาชื่อว่าสตาร์ทดีนะครับอยู่ประมาณ2-3 ปีก่อนจะกลับเข้ามา พรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าคำถามคือหมายถึงก่อนเข้าการเมืองรอบแรกหรือว่า
ใช
หมา
่
ยถึ
คร
ง
ับผ
ตอน
ม
ที่เป็นประธานาธิบดี
ตอนเข้าการเมืองรอบแรกครับพี่ไอติม
ครับก็ความจริงก็เป็นงานแรกในชีวิตนะครับที่บริษัท McKinsey ก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยมันเป็นบริษัทเรียกว่าคอนซัลติ้งเนาะคือเป็นบริษัทที่ มีหน้าที่ไปวิเคราะห์แล้วก็ให้คําแนะนํากับหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งเหตุผลที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ก็หลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีความหลากหลายเพราะว่าพอไปทําแล้วเนี่ยมันเหมือนกับทุกสองสามเดือนเราเปลี่ยนโปรเจกต์มันก็เหมือนได้งานใหม่เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังโปรเจกต์แรกที่พี่ทำเนี่ยไปทําที่ประเทศแห่งหนึ่งในอาเซียนไปทําให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องรถเมล์หรือว่าขนส่งสาธารณะในเมืองหลวงประเทศนั้นก็ทําอยู่สักสองสามเดือนเราก็ได้เรียนรู้เรื่องขนส่งสาธารณะมากขึ้นโจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้คนหันมาใช้รถเมล์มากขึ้นพอทำสองสามเดือนเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ถัดไปเป็นโปรเจกต์โรงพยาบาลไปวิเคราะห์ปัญหาเชิงเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล HR ให้กับโรงพยาบาลว่าทำเขามีปัญหาว่าคนลาออกเยอะไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้เร็วคนไม่ค่อยสมัครงานเข้ามาเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นโปรเจกต์เรื่องสาธารณสุขพอทําได้สักพักหนึ่งก็พอหมดโปรเจกต์ก็เปลี่ยนอีกเรื่อยๆมันก็เลยทำให้มันมีความหลากหลายมากคือมันหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งเนี่ยท่องเที่ยวขนส่งสาธารณะสาธารณสุขการศึกษานะครับเคยไปทําโปรเจกต์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับก็หลากหลายมากแล้วก็นอกจากหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วมันก็หลากหลายประเทศด้วยนะครับก็เคยทําตั้งแต่ที่มาเลเซียนะครับอาจจะเยอะหน่อยมีทําที่ไทยมีทําที่ศรีลังกาเป็นต้นก็เลยอย่างแรกรู้สึกมันเป็นงานที่น่าสนใจมันหลากหลายอย่างที่สองเนี่ยคือมันก็เป็นงานที่ได้พัฒนาทักษะหลายอย่างก็คือว่าการที่เป็นเด็กจบใหม่จะต้องไปวิเคราะห์ปัญหาให้กับหน่วยงานทํางานร่วมกับคนที่อาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเราเยอะมากอย่างที่ไปทํางานแรกเนี่ยไปวิเคราะห์เรื่องของขนส่งสาธารณะเนี่ยคือเราก็เป็นเด็กจบใหม่จะไม่มีประสบการณ์เยอะแต่ว่าต้องไปทํางานร่วมกับคนที่ทํางานระดับแมเนเจอร์ในหน่วยงานนั้นซึ่งบางทีเขาทํามาเป็น10-20 ปีนั้นคําถามที่เขามีทันทีคือว่าไอ้เด็กจบใหม่นี่มันจะรู้อะไรมากกว่าฉันนั้นหน้าที่ของเราคือว่าเราช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้เขายังไงที่พอวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เขาอ่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือเราไม่ได้ไปในฐานะคนที่เชี่ยวชาญของเขาแต่เราไปในฐานะคนที่ช่วยแจกแจงจัดระบบวิเคราะห์ปัญหาให้กับเขาเพื่อให้เขาเห็นปัญหาในมุมมองที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการพัฒนาทักษะหลายอย่างทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เรียนรู้ทำ Excel ได้ก็เรียนรู้ที่บริษัทนี้นะครับแล้วก็ทักษะการสื่อสารด้วยเพราะว่าเราต้องพรีเซนต์ทั้งพรีเซนต์ทั้งสัมภาษณ์แล้วก็เนี่ยเรียกความเชื่อมั่นจากคนที่อายุมากกว่าเรามันก็มันเลยเหมือนกับได้พัฒนากล้ามเนื้อที่มันหลากหลายซึ่งแม้จะจบมาแล้วเนี่ยมันก็นําไปใช้ได้ในหลากหลายสาขาอาชีพและคนที่เคยทำคอนซัลติ้งหลายคนเนี่ยก็เคยจบไปแล้วหลายคนก็จะอยู่ประมาณเขาจะมีถ้าภาษาฟิสิกส์ก็บอกว่า half lifeหรือว่าวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจสาขาไหน half life คือ2 ปีก็คือว่าทุก2 ปีเนี่ยคนในรุ่นหนึ่งจะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือลาออกไปทำอย่างอื่นนั้นคนมาทำคอนซัลติ้งเนี่ยหลายคนไม่ได้อยู่ยาวคือมาปุ๊บแล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งพอไปดูคนที่ไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทำธุรกิจของตัวเองมีไปเข้าไปทำให้กับธุรกิจขนาดใหญ่มีเนี่ยมีเข้าการเมืองบ้างมีทำองค์กรภาคประชาสังคมบ้างก็จะค่อนข้างหลากหลายก็เลยครับเป็นทั้งเรื่องของความหลากหลายในตัวเนื้องานแล้วก็ในเรื่องของทักษะที่ได้เรียนรู้ที่ตัดสินใจไปทำตรงนั้นตอนแรกครับ
ผมรู้สึกว่าพี่ที่ทำหลายสาขาครับรู้สึกมีความเป็นสหวิทยาการสูงมากเลยครับถ้าเกิดนี้แล้วก็มาในเราก็ผ่านถามเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวมานี่เราเข้าสู่ประเด็นกันเลยก่อนครับพี่ตีมครับผมก็จะเข้าสู่ในตัวของปัญหาหลักทางการศึกษาไทยนะครับผมพี่ตีมครับพี่ตีมคิดว่าปัญหาหลักของการศึกษาไทยเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยพี่คิดว่ามันมีประเด็นไหนบ้างครับ
คือถ้าให้สรุปภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหา3 อย่างหลักๆครับอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามเชิงปรัชญาพื้นฐานเลยแหละว่าการศึกษาที่มีคุณภาพคืออะไรหรือว่าการศึกษามีไว้ทําไมนะครับซึ่งเราอาจจะจินตนาการถึงขั้นที่ว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเราเคยตั้งคําถามไหมว่าทำไมต้องไปโรงเรียนนะผมคิดว่าคําตอบที่เราได้จากคําถามนั้นเนี่ยก็เป็นคําตอบที่จะบ่งบอกว่าการศึกษาที่มีคุณภาพคืออะไรการศึกษามีไว้เพื่ออะไรนะครับซึ่งคําตอบสู่คําถามนั้นในแต่ละยุคสมัยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเราไปโรงเรียนเราต้องการการศึกษาเพื่อรับข้อมูลนะหรือเข้าถึงองค์ความรู้เพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ย มันไม่มีช่องทางอื่นในการได้รับรู้ข้อมูลเราก็ต้องไปที่โรงเรียนเพื่อหาผู้รู้หรือว่าครูที่ถ่ายทอดความรู้มาให้เรานะแต่พอมันมีโลกออนไลน์ที่ทำให้เราอาจจะเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าบทบาทการศึกษามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะสมรรถนะทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการทํางานเป็นทีมทักษะการสื่อสารที่ทําให้พอเราจบมาแล้วเนี่ยเราสามารถหางานทําได้สร้างงานใหม่ๆได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้นี้เป็นไม้บรรทัดแล้วเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถแปรชั่วโมงเรียนของนักเรียนเนี่ยแล้วก็งบประมาณที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยให้ออกเป็นทักษะที่เด็กสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้นะครับอย่างเช่นเด็กไทยเนี่ยเรียนจํานวนชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกอันนี้ยังไม่นับเวลาที่หลายคนต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมอีกนั้นเรียนหนักมากใส่อินพุตเข้าไปเยอะมากแต่ว่าระบบไม่สามารถแปลความขยันออกเป็นทักษะที่แข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเช่นพอเป็นทักษะการอ่านทักษะวิทยาศาสตร์ทักษะคณิตศาสตร์ซึ่งวัดผ่านการประเมินปีซ่าเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็มาอันดับที่ประมาณ50-60กว่าจาก79ประเทศทั่วโลกนะครับตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญยิ่งขึ้นเนี่ยเราเข้ามาเป็นอันดับที่100-112ประเทศอันนี้วัดจากตัวชี้วัด English Proficiency Index นะครับนั่นจะเห็นว่าเนี่ยครับปัญหาแรกคือว่าการศึกษามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพไม่สามารถแปลความขยันของนักเรียนออกมาเป็นทักษะได้นะครับอันนี้ยังไม่นับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาลงลึกแต่ว่ามันก็จะมีอื่นด้วยเช่นว่านอกจากเรื่องของทักษะแล้วเนี่ยเรามองว่าการศึกษาที่มีคุณภาพก็เป็นการศึกษาที่เติมไฟให้การเรียนรู้ใช่ไหมครับทำให้เด็กจบมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นในโลกปัจจุบันที่ความรู้หลายๆอย่างมันหมดอายุเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันเหมือนไปดับไฟแห่งการเรียนรู้มากกว่าไปเติมไฟให้การเรียนรู้เพราะทำให้เด็กเครียดทำให้เด็กรู้สึกกดดันจนเขาพอจบมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอแล้วกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งใหญ่ๆข้อที่สองเนี่ยคือเรื่องความเหลื่อมล้ำคือยังไม่ต้องพูดถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเอาแค่การศึกษาโดยเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดเนี่ยก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับเราเห็นว่าคุณภาพการเรียนการสอนที่แต่ละคนได้รับเนี่ยมันก็แตกต่างกันมากนะครับก็มีหลายปัจจัยปัจจัยแรกคือการเรียนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เป็นการเรียนที่ฟรีจริงใช่ไหมครับเราได้ยินมาตลอดว่าเรามีนโยบายเรียนฟรี15ปีถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ถามนักเรียนเลยก็ได้ครับหรือว่าเนี่ยน้องๆที่ผ่านการศึกษามาไม่นานเนี่ยเราก็รู้ว่าการศึกษาไม่ได้ฟรีจริงมันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งค่าอุปกรณ์ค่าเดินทางค่าหนังสือหรือว่าบางโรงเรียนเห็นไหมเป็นโรงเรียนรัฐเด็กก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแต่ว่ามันอาจจะไม่เรียกว่าค่าเล่าเรียนจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะครับเพื่อพยายามจะเลี่ยงคำศัพท์ของนั้นแต่ว่าเราก็มีงานวิจัยที่มารองรับว่าค่าใช้จ่ายแอบแฝงเหล่านี้รวมไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2,000-6,000บาทต่อปีต่อคนนะครับซึ่งมันก็ทำให้เนี่ยครับพอเจอวิกฤตอย่างโควิดเข้ามาเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของรายได้ทําให้ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไหวก็ทําให้เด็กเนี่ยต้องหลุดจากระบบการศึกษานะอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยแต่แม้คุณก้าวข้ามกำแพงนั้นไปได้แล้วแม้จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแล้วเนี่ยสามารถไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไหวเนี่ยคุณก็เห็นว่าคุณภาพโรงเรียนก็มีความแตกต่างกันถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับมีชื่อเสียงตามหัวเมืองก็คุณภาพการเรียนการสอนก็อาจจะมีความพร้อมมากกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งความจริงต้องบอกว่าเป็นเกินครึ่งหนึ่งของโรงเรียนประเทศเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนไม่ถึง120คนเนี่ยหลายโรงเรียนก็คือมีครูไม่พอสำหรับทุกวิชาบางโรงเรียนเนี่ยไม่พอทุกระดับชั้นอย่างพี่เองเพิ่งกลับมาจากจังหวัดอุบลเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เห็นภาพเลยของห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งนะครับมันจะแบ่งเป็นครึ่งนะครับใครสนใจไปดูใน Twitter และใน Facebook ได้นะครับก็คือแบ่งครึ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งก็คือหันหน้าเข้าหากำแพงหนึ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งหันหน้าเข้าหากำแพงหนึ่งอันนี้ก็เป็นป .1 อันนี้ก็เป็นป .2 ใช่ไหมครับและครูก็คือครูคนเดียวที่วิ่งสลับไปสลับมาข้ามกำแพงเพราะฉะนั้นมันถึงแม้ว่าคุณครูคนนั้นจะเก่งแค่ไหนเนี่ยการจะเนี่ยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กหลายระดับชั้นณเวลาเดียวกันก็เป็นอะไรที่ยากมากก็เลยทำให้คุณภาพการเรียนการสอนมันก็แตกต่างกันมากเด็กที่ไปเรียนที่โรงเรียนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้รับการเรียนการสอนที่ดีเท่ากับเด็กที่ไปเรียนที่โรงเรียนที่อาจจะมีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นครบทุกวิชานะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราก็เห็นว่านอกจากปัญหาเรื่องการเข้าถึงแล้วนอกจากปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ำในเชิงการเข้ามหาลัยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่าคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีสถานะทางการเงินที่ดีกว่าก็จะได้เปรียบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นอย่างแรกค่าสอบค่าสอบ TCAS ค่าจัดอันดับค่าต่างๆเนี่ยก็ปากันเป็นหลายพันแล้วยังไม่นับว่าพอข้อสอบมันออกไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกลายเป็นว่าคนก็ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกเป็นหลักพันหลักหมื่นบางคนเฉียดหลักแสนด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่คนส่วนใหญ่แบกรับไว้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำ นะครับให้กับระบบการศึกษาครับก็เนี่ยครับอันนี้คือปัญหาที่สองส่วนปัญหาที่สามเนี่ยคือผมใช้คำว่าปัญหาค่านิยมในโรงเรียนคือปัจจุบันเนี่ยคิดว่าค่านิยมในโรงเรียนยังไม่ได้สอดรับหรือว่าสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันความปลอดภัยของนักเรียนนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทางร่างกายใช่ไหมครับไม่ถูกลงโทษเกินขอบเขตไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนั้นไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าความปลอดภัยทางสภาพจิตใจด้วยนะครับทำยังไงให้เขาปลอดภัยจากการถูกบูลลี่จากเพื่อนกันเองจากคุณครูนะครับหรือว่าถ้าเขามีปัญหาสุขภาพจิตเขามีช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยด้านอื่นเช่นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับหรือว่าอย่างเช่นการพยายามสร้างการเรียนรู้ที่มันรองรับความชอบความถนัดที่มันแตกต่างหลากหลายนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการทําให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการปราศจากการทุจริตเราก็เห็นว่าปัญหาการทุจริตก็ยังเกิดขึ้นในหลายโรงเรียนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆอย่างที่เรามองว่ามันเป็นค่านิยมที่เราอยากจะเห็นในประชาธิปไตยระดับประเทศในระดับสังคมเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในระดับโรงเรียนนะครับมันก็เลยมองว่า3ปัญหาเนี่ยครับปัญหาเรื่องคุณภาพปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําแล้วก็ปัญหาเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่
ครับผมคือในตอนนี้ในประเด็นของพี่ตินเนี่ยมีอยู่3ประเด็นก็คือด้านของคุณภาพด้านความเหลื่อมล้ําแล้วก็ด้านของเรื่องค่านิยมโรงเรียนใช่ไหมครับคะแนนอยากให้พี่จัดอันดับว่าประเด็นไหนที่พี่คิดว่ามันแก้ได้ง่ายสุดและในความเห็นของพี่อีกประเด็นหนึ่งคือว่าอันไหนสุดว่าแก้แล้วยากสุดครับผมแต่เอาง่ายง่ายสุดเลยก็ได้ง่ายสุดก่อนก็ได้ครับพี่
คำถามนี้ท้าทายนะครับท้าทายมากเป็นคำถามที่ดีมากคือผมว่าอย่างแรกคือต้องบอกว่าปัญหามันมีความเชื่อมโยงกันนะครับคือสมมุติเราพูดเรื่องคุณภาพเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าไปมุ่งเน้นที่หลักสูตรใช่ไหมครับแก้หลักสูตรให้เน้นทักษะสมรรถนะแต่คำถามคือถ้าแก้หลักสูตรแล้วไม่ปรับวิธีการสอนไม่ปรับการอบรมพัฒนาทักษะคุณครูสมมุติเราบอกว่าเราแก้หลักสูตรแล้วนะให้การสอนประวัติศาสตร์เน้นการคิดวิเคราะห์เน้นการแลกเปลี่ยนเน้นการพัฒนาทักษะแต่ว่าถ้าการสอนคุณครูยังถูกอบรมให้สอนเหมือนเดิมคือลุกขึ้นมาบรรยายหน้าห้องมันก็อาจจะไม่ได้เอื้อต่อการที่เอาหลักสูตรนั้นไปปฏิบัติได้จริงหรือว่าปรับหลักสูตรแล้วปรับคุณครูวิธีการสอนคุณครูแล้วแต่การประเมินยังทดสอบการท่องจําอยู่นะมันก็จะวนลูปมาเหมือนเดิมมันจะเห็นว่าหลายๆอย่างมันมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำคุณภาพก็มีความสัมพันธ์กันเช่นกันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจัดสรรงบประมาณเนี่ยอย่างไม่ตรงจุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้แล้วก็ทำคือมันก็สัมพันธ์กันเพราะว่ามันก็ทำให้คนที่ไปโรงเรียนที่ไม่อาจจะไม่รับงบประมาณเพียงพอก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพน้อยต่างมาด้วยเพราะฉะนั้นที่ตอบยากเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับแต่ถ้าจะพยายามตอบให้ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องที่น่าจะคือแก้ได้เร็วเนี่ยต้องถามว่าใครแก้นะครับคือถ้าเป็นเรื่องค่านิยมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คุณครูหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนแก้ได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้บริหารกับคุณครูในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นอย่างการไม่ละเมิดสิทธิเด็กใช่ไหมครับการไม่ลงโทษเกินขอบเขตนะครับการเนี่ยเปิดกว้างต่อเสรีภาพในการแสดงออกในห้องเรียนใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่หรือว่าเนี่ยการทำให้โรงเรียนมันปราศจากการทุจริตอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและก็บุคลากรในโรงเรียนสามารถแก้ได้เลยโอเคแน่นอนในปัญหาค่านิยมบางอย่างมันอาจจะต้องมีการขยับของส่วนกลางด้วยครับเช่นถ้าเราบอกว่าอยากจะให้มีช่องทางในการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอันนี้มันอาจจะมีส่วนกลางเข้ามาช่วยสมทบเรื่องของงบประมาณนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าอยากให้มันมีการเรียนรู้ที่พยายามส่งเสริมเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลายคือไม่ได้แบบว่ามีแต่วิชาบังคับอย่างเดียวแต่ว่าใครที่ถนัดอะไรสามารถเลือกเรียนได้มากขึ้นมีอิสระภาพมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ส่วนกลางก็ต้องเข้ามาช่วยเปิดพื้นที่ให้เพราะว่าถ้าส่วนกลางไปบอกว่าตารางเรียนทั้งหมดต้องเต็มด้วยวิชาบังคับที่กระทรวงกำหนดอันนี้โรงเรียนถึงแม้อยากจะทำก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าเรื่องค่านิยมเนี่ยมีหลายองค์ประกอบที่แก้ไขได้ในระดับโรงเรียนกับผู้บริหารหรือว่าระดับคุณครูนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ไม่ใช่บอกว่ามันไม่ควรจะทำได้ช้านะคือเพียงแต่ว่าแอคเตอร์หรือคนที่ลงมือทำมันอาจจะเป็นฝ่ายการเมืองกับฝ่ายราชการส่วนกลางที่ต้องพยายามทำตรงนี้แล้วก็ความจริงทิศทางหนึ่งเนี่ยคือต้องพยายามกระจายอำนาจที่โรงเรียนด้วยคือที่ปัจจุบันโรงเรียนเดี๋ยวพอเรามาถามคำถามอะไรที่โรงเรียนแก้ได้บ้างว่าแก้ได้เร็วใช่ไหมแล้วเราได้คำตอบว่ามีหลายอย่างที่มันติดที่ส่วนกลางเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในตัวมันเองก็คือว่าเราไม่ได้กระจายอำนาจให้โรงเรียนตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในหลายเรื่องนะถ้าเราบอกว่าโรงเรียนสามารถอย่างสมมติเราบอกว่าวิชา จากแกนกลางมีแค่นิดมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์และที่เหลือให้โรงเรียนออกแบบหลักสูตรเองที่เหมาะกับพื้นที่ของตนเองเหมาะกับเด็กของตนเองเนี่ยอันนี้เราก็จะทำให้การแก้ปัญหาเชิงหลักสูตรเนี่ยมันแก้ในระดับโรงเรียนได้ง่ายขึ้นแต่พอมันเป็นระบบปัจจุบันที่หลายๆอย่างถูกตัดสินใจในส่วนกลางเนี่ยมันก็ทําให้พอจะแก้ไขทีก็ต้องไปแก้ที่ส่วนกลางซึ่งจะเร็วจะช้ามันก็ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของฝ่ายการเมืองที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้
ดูรู้สึกว่าดูปัญหานี้ซับซ้อนครับต้องโหแก้ยังต้องใช้องค์ความรู้หลายด้านในการแก้ไขพอสมควรเลยครับผมเพียรติมครับมาในประเด็นต่อไปครับคืออยากจะถามว่าแน่นอนครับมันมีเรื่องของปัญหาเรื่องเยาวชนในการศึกษาไทยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอยากจะถามเพียรติมว่าพี่คิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของเยาวชนในการที่เขาเนี่ยจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนครับ
ครับคือความจริงตอบสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการมีส่วนร่วมของนักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนาะในฐานะผู้รับบริการนะครับคือผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจมากเพราะว่าตอนที่ผมไปทํางานอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานราชการที่เขาเข้ามาแล้วก็มาชี้แจงว่าปีที่แล้วเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมครับผลดําเนินการเป็นยังไงผลสำเร็จดีไม่ดีแล้วปีนี้เขาของงบมาไปทําอะไรบ้างเรื่องอะไรซึ่งแต่หน่วยงานก็ต้องเอา KPI มากางว่าโอเคเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เป็นยังไงปีที่แล้วได้หรือไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งอันนึงที่ผมประหลาดใจมากตอนที่หน่วยงานของกระทรวงศึกษามาชี้แจงก็คือว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่มี KPI เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนคือผมรู้สึกว่าความจริงอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเรามองการศึกษาเป็นการให้บริการรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับสมมติผมทําร้านอาหารผมให้บริการลูกค้าเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องถามลูกค้าว่าอาหารอร่อยไหมใช่ไหมครับการให้บริการดีไหมนะครับสะอาดสะอ้านหรือเปล่านะมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากในการวัดว่าบริการที่คุณให้เนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าแต่พอเป็นคนจริงอย่าว่าแต่บริการการศึกษานะครับบริการภาครัฐหลายอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มีการสอบถามประชาชนในฐานะผู้รับบริการว่าพึงพอใจหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทําให้ดีขึ้นคือทํายังไงให้การให้บริการในการศึกษาเนี่ยมีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่เป็นผู้รับบริการมากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่การประเมินอย่างเดียวหรอกครับแต่ว่ามันควรจะมีส่วนร่วมในการมาแสดงความเห็นหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าหลักสูตรที่สอนเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการออกแบบกฎโรงเรียนบางอย่างเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการมากําหนดกําหนดในโรงเรียนตนเองนะครับแต่ว่าอย่างที่สองที่ผมคิดว่าจําเป็นก็คือว่าอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่มองไปไกลกว่านั้นด้วยคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนในประเทศเราเนี่ยแม้จะไม่ได้ทำงานในกระทรวงแม้จะไม่เป็นคุณครูเนี่ยแต่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการศึกษาหมดนะครับผู้ปกครองเองก็ต้องอยากเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีนะครับชุมชนเองจริงๆก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับสารศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าท้ายสุดมันก็แน่นอนหลายๆคนก็มีลูกอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าเราก็มองว่าสถานศึกษาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของคนในชุมชนใช่ไหมครับรวมถึงว่าหลายๆคนพอจบไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหางานในพื้นที่เหมือนกันนั้นชุมชนก็จะมีบทมุมมองที่ดีว่าจบมาแล้วการทักษะอะไรที่จําเป็นในการที่เขาสามารถหางานได้ในอนาคตภาคเอกชนก็ต้องเข้ามีบทบาทเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นผู้ที่รับเด็กที่จบมาจากสถานศึกษาเข้าไปทํางานโดยตรงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทำไงให้เราสร้างการมีส่วนร่วมให้การออกแบบเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างที่สุดนะครับเนี่ยผู้ปกครองนักเรียนชุมชนแล้วก็ภาคเอกชนที่ว่าเป็นส่วนสําคัญที่ต้องเข้ามาออกแบบการศึกษาด้วยกัน
คือพี่เอติมมองว่ามีนักเรียนไม่พอคือจะต้องมีทั้งชุมชนนะคือหลายๆองค์ประกอบในสังคมมาช่วยกันออกแบบหลักสูตรผู้เรียนใช่ไหมครับผม
ใช่คือไม่ใช่แค่หลักสูตรอย่างเดียวอย่างชุมชนเนี่ยผมคิดว่าบทบาทมันอาจจะไม่ใช่แค่หลักสูตรอย่างเดียวแต่ว่าอย่างเช่นความปลอดภัยของเรียนใช่ไหมครับเราเห็นหลายครั้งคนจริงไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีเหตุสลดใจไปที่มีนักเรียนที่ติดอยู่ในรถตู้ใช่ไหมครับรถรับส่งโรงเรียนแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมเราดังนั้นถามว่าเนี่ยก็ชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนจากที่ชุมชนหรือว่าที่บ้านมาที่โรงเรียนนะครับโอเคสเต็ปแรกขั้นตอนแรกเราจะมองว่าการสวัสดิการรถรับส่งเนี่ยดูเหมือนน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นภาพของเด็กหลายคนที่ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองซ้อนสามก็มีความอันตรายอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยชุมชนก็จะมีมุมมองที่ดีว่าเขาก็จะรู้ว่าเด็กที่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยมันมาจากพื้นที่หรือว่าชุมชนไหนบ้างแล้วก็เส้นทางการเดินทางอันตรายไม่อันตรายแค่ไหนเขาจะให้คำแนะนำได้ดีเพราะว่าบริบทชุมชนก็อาจจะต่างกันบางบริบทมันอาจจะmake sense ที่โรงเรียนจัดสรรเรื่องรถรับส่งบางบริบทมันอาจจะบอกว่าความจริงให้รถรับส่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชุมชนจะช่วยแนะนำได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสมมติว่าเป็นรถรับส่งแล้วเนี่ยชุมชนก็ควรมีส่วนร่วมในการเข้ามา ตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนกันนะครับก็คือช่วยกันสอดส่องว่าถ้ามันมีแน่นอนคือในมุมหนึ่งมันต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าถ้าจะมาทําบริการรถรับส่งจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างใช่ไหมมาตรฐานการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆแต่ว่าถ้าชุมชนมาช่วยเป็นผู้สอดส่องผู้สอดแนมดูว่าบริษัทเหล่านี้ทําตามไหมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทําตามไหมเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะมันก็เราก็จะเห็นถึงบทบาทชุมชนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งมันมากกว่าแค่เรื่องหลักสูตร
จริงครับโอ้พี่เต็มพูดถึงเรื่องความปลอดภัยที่คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนใจนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ผิดที่ญี่ปุ่นก็จะมีใช่ไหมครับที่ว่ามีจิตอาสาที่ว่าคอยเหมือนช่วยกันโบกรถให้นักเรียนเนี่ยเดินข้ามทางม้าลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราลองทําดูก็น่าสนใจใช่ไหมครับพี่นะครับ
ใช่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแล้วก็เป๊ะเลยความจริงผมก็นึกถึงตัวอย่างนั้นเหมือนกันคือมันจะมีอาสาสมัครที่มาช่วยแนะแนวว่าควรจะเดินทางไหนแล้วก็เนี่ยบางคนก็มาช่วยถึงขั้นโบกรถด้วยเลยครับ
อันนี้ครับเรามาคําถามสุดท้ายในช่วงของปัญหาการศึกษาไทยนะครับผมอีกปัญหาหนึ่งเลยครับที่โอ้โหเด็กนักเรียนเราเนี่ยเจอมากแล้วแบบได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากคือเรื่องของทักษะ critical thinking ของเด็กไทยครับพี่ติมพี่คิดเห็นอย่างไรกับปัญหาเรื่องของ critical thinking ของเด็กไทยครับ
ครับก็คนจริงก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับคือทุกตัวชี้วัดก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะตามหลากหลายประเทศอยู่นะครับคือผมว่ามันมีสองสามขั้นตอนที่เราอาจจะต้องตกผลึกร่วมกันขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้ได้มาจากการแบบอัดฉีดเวลาเรียนอัดฉีดความรู้เข้าไปเยอะๆนะเพราะเราเห็นว่าเนี่ยคือถ้าวัดจากชั่วโมงเรียนเนี่ยเราเรียนหนักแต่ระดับต้นๆแต่ว่าทักษะคิดวิเคราะห์เราจะตามหลากหลายประเทศนั้นเราต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแบบอัดฉีดเนื้อหาไปมากๆเพื่อเกิดการคิดวิเคราะห์นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองคือว่าโอเคพอเรามีสมมติเราลดเวลาเรียนลงมาให้มันสมขึ้นใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าไอ้ช่วงที่เรียนเนี่ยเราเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนครับอย่างผมว่าตัวอย่างวิชาประวัติศาสตร์เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างกันเนี่ยก็ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ฉายภาพให้เห็นชัดคือว่าสมมติเราลดเวลาเรียนไปแล้วเวลาเรียนประวัติศาสตร์เท่ากันแล้วแต่บางโรงเรียนสอนในลักษณะท่องจํามันก็จะได้แต่ทักษะการท่องจำใช่ไหมครับได้แต่ว่าโอเคเด็กก็อาจจะมีความจําที่ดีขึ้นจําได้แบบท่องจําได้มากขึ้นว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจะถามว่าท่องจําได้ดีกว่า Google ไหมก็ไม่มีทางนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราสอนในลักษณะนี้ครับที่เชิญชวนที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่สองจบอีกแบบหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งชนะจะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันเชิญชวนให้ต้องมีการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมนะเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมากางดูแล้วก็คิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเห็นว่าด้วยระยะเวลาเรียนที่เท่ากันเนี่ยสอนแบบหนึ่งมันจะมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คือผมก็คิดว่าเวลาเราพูดถึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหลักสูตรเนาะแต่มันไปถึงวิธีการสอนแล้วก็วิธีการประเมินด้วยจะคล้ายๆกับคำตอบเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราสอนแบบเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนแต่ว่าพอเข้าไปห้องสอบแล้วห้องสอบก็ยังทดสอบเป็นข้อสอบปรนัยว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีไหนกอไก่ขอไข่ขอควายมันก็จะเข้าหลุมเดิมนั้นมันเลยต้องรื้อทั้งหลักสูตรวิธีการสอนแล้วก็การประเมินนะครับอันนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ส่งผลสําคัญต่อการคิดวิเคราะห์เหมือนกันนะครับคือท้ายสุดเราต้องมองว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาใช้นอกห้องเรียนก็สําคัญนั้นถ้าเราส่งเสริมการทํากิจกรรมกลุ่มการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยหรือว่าชมรมต่างๆเนี่ยความจริงผมมองว่ามันก็ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์เหมือนกันนะเพราะว่าสมมุติเขาทําชมรมใดๆก็ตามแล้วเขาอยากจะทํางานกลุ่มร่วมกันเนี่ยพอทํางานกลุ่มร่วมกันแน่นอนจะวางแผนโปรเจกต์มันก็ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์หรือว่าอาจจะไม่ใช่แค่คิดวิเคราะห์แต่ทักษะการทํางานเป็นทีมที่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันการมีเวลาหรือว่าทิ้งเวลาให้พอสําหรับกิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราอาจจะมองถึงเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนด้วยนะครับถ้าการนําเสนอข่าวสารมีลักษณะการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมาแสดงความเห็นซักถามกันไปมาเนี่ยก็ทําให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ที่เด็กที่ดูข่าวก็ได้คิดวิเคราะห์ตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดการนําเสนอข่าวเป็นการเล่าเรื่องด้านเดียวหรือว่าการรายงานข้อเท็จจริงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไม่ได้รับโอกาสในการคิดตามหรือว่าชวนคิดตามได้เท่ากับถ้าเป็นลักษณะการนําเสนอที่มีการคิดวิเคราะห์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราอาจจะมองถึงเนี่ยครับผมว่าสามอย่างอย่างแรกคือต้องสละความคิดก่อนว่าส่งเสริมการคิดวิเคราะห์คือต้องเรียนหนักขึ้นอันนี้ไม่ใช่อย่างที่สองคือโอเคพอเราไม่ได้เรียนหนักเกินไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเรียนเนี่ยเราจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบการสอนการประเมินยังไงให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แล้วก็ซึ่งมันทําได้ทุกวิชาไม่ใช่แค่วิชาเดียวแล้วก็สามคือเราจะออกแบบ แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนยังไงที่เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
จริงๆครับเมื่อกี้เรื่องประเด็นที่พี่พูดถึงเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มในเด็กไทยเรามีปัญหาเยอะมากครับอย่างครูฝรั่งที่สอนที่มหาลัยนะเขาก็บอกเลยโอ้โหเด็กไทยเนี่ยปัญหาเรื่องการทำงานกลุ่มนี่เรามีปัญหามากอย่างยกตัวอย่างนะในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งในประเทศที่เรื่องการทำงานกลุ่มนี่ถือว่าโอ้โหค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลพอสมควรเลยใช่ไหมครับผมอ่ะนะครับในส่วนของปัญหาการศึกษาไทยนะครับพี่เอติมก็จะพูดเลยครับว่าปัญหาหลักเนี่ยมีอยู่สามประเด็นด้วยกันครับคือเรื่องของคุณภาพความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องของค่านิยมในโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เรื่องของบทบาทเนี่ยก็ควรจะมีทั้งในส่วนของเยาวชนแล้วก็อาจจะมีในส่วนของท้องถิ่นจริงๆก็ไม่ควรจะแค่ในเรื่องของหลักสูตรอาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับผมส่วนในเรื่องของคิดที่เขาติงกิ้งครับพี่เอติมก็บอกว่าควรจะเป็นทั้งตัวของ mindset ก็ดีนะฮะตัวของหลักสูตรก็ดีและตัวกิจกรรมนอกห้องเรียนก็ดีครับผมมาในส่วนต่อไปเลยครับพี่เอติมขอมาพูดในเรื่องของประเด็นเรื่องโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของเด็กไทยเลยดีกว่าครับผมอาจจะปัญหานี้อ่ะคือปัญหาหนึ่งก็คือว่าในพูดถึงเรื่องของโอกาสเนี่ยคือมีปัญหาที่ว่าเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมครับกับเด็กกรุงเทพเนี่ยมันจะมีความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นเด็กในกรุงเทพเนี่ยจะมีเรื่องการกดวิชาโอ้แน่นอนฮะอย่างเด็กกรุงเทพเนี่ยเพื่อนหนูฮะจะเรียนอยู่ตอนเรียนมัธยมเนี่ยคือเราก็จะเรียนจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับเรียนตั้งแต่8 โมงถึง4 โมงเพื่อนก็ต้องไปเข้ากวดวิชาเลิกถึง3 ทุ่มแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนตั้งแต่8 โมงถึง5 โมงเย็นเหมือนชีวิตเขาก็คือไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยก็เด็กต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ก็คือเขาก็เรียนแค่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์อาจจะไปช่วยพ่อแม่อะไรนั่นแหละในความคิดของพี่ตินเนี่ยพี่คิดว่าปัญหาเรื่องของกวดวิชาเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงครับพี่ติม
คือต้องตั้งคำถามนี้ก่อนครับว่าทำไมถึงมีการกวดวิชาเกิดขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันมี2 เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมครับก็คือว่าบางคนไปโรงเรียนที่การเรียนการสอนมีความพร้อมสูงก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนเพียงพอแล้วก็เข้าใจทุกอย่างก็จบที่โรงเรียนนะครับในขณะที่บางคนไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่มีครูสอนวิชานี้โดยเฉพาะก็เลยทำให้เรียนวิชานี้แล้วไม่เข้าใจใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพก็ทำให้ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อโรงเรียนไม่สามารถสอนให้ฉันเข้าใจได้ฉันก็ต้องพยายามหาช่องทางการเรียนนอกห้องเรียนเพื่อทำความเข้าใจอันนี้คือเหตุผลที่1นะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวแน่นอนเพราะว่าถ้ามันมีแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวเนี่ยเราจะสันนิษฐานได้ว่าคนที่ไปเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพการเรียนการสอนดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ต้องกวดวิชาใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเขาได้รับการเรียนการสอนที่ครบถ้วนแล้วแต่ถ้าเราไปดูตามสถาบันกวดวิชาหรือว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราไปดูตามสถาบันกวดวิชาเนี่ยเราจะเห็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนท็อปๆของประเทศก็มาเรียนกวดวิชาเหมือนกันนั้นมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุที่2ก็คือว่าสาเหตุที่2ก็เพราะว่าการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าความรู้หรือทักษะที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบเหล่านั้นได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนนะจนเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านักเรียนบางคนเนี่ยก็คือโดดเรียนในห้องเรียนเนี่ยเพื่อไปเรียนกวดวิชาเพราะเชื่อว่าไปเรียนกวดวิชาแล้วเนี่ยจะทำให้สามารถมีเทคนิคหรือว่ามีความรู้ทักษะบางอย่างเพื่อไปทำข้อสอบที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยดียิ่งกว่าครับหรือว่าพอเราจัดระบบการประเมินยิ่งแล้วไปกันใหญ่คือว่าพอมันมีทั้งโอเน็ตใช่ไหมครับซึ่งโอเน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กหลายคนอาจจะไม่ได้ความสนใจมากเพราะว่าไม่ได้ถูกคิดคำนวณในการสอบเข้ามหาลัยครับแต่คุณครูโรงเรียนให้ความสนใจมากเพราะมันเกี่ยวกับการจัดแรงกิ้งของโรงเรียนก็กลายเป็นว่าในห้องเรียนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องโอเน็ตแล้วก็คุณครูก็อยากให้โอเน็ตเนี่ยคะแนนโอเน็ตของเด็กออกมาดีแรงกิ้งจะได้ดีแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้สนใจเพราะเด็กรู้สึกว่าถ้าเด็กเขาอยากเข้ามหาลัยอันนี้มันไม่ได้ส่งผลว่าเขาเข้าได้ไม่ได้เขาก็ต้องไปหาองค์ความรู้จากที่อื่นเพื่อเตรียมสอบอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแกดแพดที่อาจจะไม่ได้มีสอนในห้องเรียนหรือว่าตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่า A-level ใช่ไหมครับคืออดีตคือวิชาสามัญเพราะนั่นเนี่ยครับมันเลยเป็นความมันเป็นปัญหาคือว่าพอสิ่งที่ต้องใช้ในการสอบเข้ามหาลัยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกเรียนในห้องเรียนมันก็เลยไปสร้างตลาดขึ้นมาที่ทําให้ถ้าอยากจะทําข้อสอบนี้ได้ต้องไปเรียนนอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องหรือว่าการลดความจําเป็นในการกวดวิชาเนี่ยก็คืออย่างแรกคือโอเคต้องทําให้คุณภาพการเรียนการสอนมันเท่าเทียมกันมากขึ้นก่อนแล้วก็อย่างที่2เนี่ยที่ต้องทําควบคู่กันไปคือทําให้ข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ามหาลัยอ่ะมันสามารถทำได้จากสิ่งที่เรียนในห้องเรียนนะไม่งั้นมันก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำในลักษณะนี้อยู
่ครับพี่ติมคือคำถามต่อมาเนี่ยคือสนใจในหัวข้อที่2มากคือเมื่อกี้พี่ติมพูดถึงเรื่องกฎวิชาคือในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับโรงเรียนควรจะเท่ากันการสอนคือเรื่องการสอบเข้ามหาลัยคืออย่างนี้ครับพี่ติมคือเคยคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยก็เคยแบบมีการพูดว่าในห้องก็คือตอนนั้นเขาตั้งหัวข้อเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยแหละครับอาจารย์บอกว่าในอาจารย์คิดว่า การศึกษาไทยเนี่ยมันควรจะเริ่มเปลี่ยนที่ตัวของข้อสอบมหาลัยคือตอนนี้มาข้อในช่วงในการสอบเข้ามหาลัยตอนนี้คือมันมีการเปลี่ยนระบบใช่ไหมจากระบบ TCAT มันมีเรื่องของระบบ TCAT คือมันมีเรื่องข้อสอบใหม่ครับพี่คือเด็กปีนี้เด็ก65ใช่ไหมเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะได้สอบแบบระบบ TCAT อะไรฮะรอบ1รอบ2รอบ3แล้วก็แบบเป็นพวก GET PAT แต่คราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นTCAT อะไรของเขานะฮะนี่ก็ตามไม่ทันแล้วเหมือนกันคราวนี้อยากจะถามมุมมองพี่ติมเลยว่ามีข้อแบบปลายเปิดมากเลยครับพี่คิดว่าข้อสอบเข้ามหาลัยไทยปัจจุบันนะพี่คิดว่ามันโอเคแล้วหรือยังครับผม
คือผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในตัวข้อสอบแบบละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันก็มีหลายปัญหาอยู่นะครับถ้าจะพยายามสรุปเป็นข้อเนี่ยอาจจะมองไม่ได้กว้างกับแค่ตัวข้อสอบแต่มองถึงตัวกระบวนการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยผมว่าอย่างแรกเนี่ยคือปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสอบเข้านะครับคืออันนี้ผมก็เป็นค่อนข้างสิ่งที่น่าตกใจพอสมควรเหมือนกันว่าพอไปคุยกับเด็กนักเรียนม.ปลายเนี่ยคนพบว่าแต่ละคนเนี่ยเสียเงินกันเป็นหลักพันบาทอันนี้ไม่ได้เรื่องเรียนพิเศษกฎวิชานะแค่ไปสอบมีค่าสอบใช่ไหมครับซึ่งพอสอบหลายตัวก็กลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปมีค่าจัดอันดับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีเข้ามาอีกนะมันมีหลายอย่างมากอย่างแรกคือทำยังไงให้เรายกเลิกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ได้นะครับซึ่งถ้าจำเป็นที่รัฐจะต้องไปอุดหนุนส่วนนี้ก็ผมว่าก็อาจจะมีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องทำนะครับอย่างที่สองก็คือว่าพอสมมติว่าเราตัดปัญหาค่าใช้จ่ายแล้วอย่างที่สองคือผมว่าเราต้องลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบคือผมมันมีช่วงนึงนะครับช่วงนี้เข้าใจว่ามันมีการปรับอยู่บ้างเนาะแต่มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าพอถามว่าจบม.6แล้วสอบวิชาเลขวิชาคณิตเนี่ยสอบอะไรบ้างปรากฏว่าก็มีทั้งโอเน็ตเลขมีทั้งแพทเลขมีทั้งวิชาสามัญเลขนะครับซึ่งก็เนื้อหาก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าทำไมในการสอบจบม.6หรือสอบเข้ามหาลัยเนี่ยทำไมมันต้องสอบข้อสอบเลขถึงหลายรูปแบบมากดังนั้นผมว่าอันเนี้ยข้อ2คือต้องลดความซ้ำซ้อนตรงนี้เพราะว่ายิ่งมันซ้ำซ้อนกันเนี่ยมันก็กลับไปข้อแรกอีกพอซ้ำซ้อนกันเยอะก็กลายเป็นว่าต้องสอบหลายตัวสอบหลายตัวก็แพงขึ้นโอเคแต่ถึงแม้ตัดข้อนั้นไปได้แล้วเนี่ยถ้าซ้ำซ้อนกันเยอะเนี่ยมันก็ไปเพิ่มภาระการเรียนให้กับนักเรียนใช่ไหมครับมันอันนี้ก็คือข้อที่2ข้อที่3เนี่ยพอลดความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยผมว่าข้อที่3เนี่ยก็คือต้องทำให้ตัวคำถามมันวัดสิ่งที่เรียนในโรงเรียนได้จริงๆคือไม่ได้วัดสิ่งที่หาได้ต่อเมื่อคุณสามารถจ่ายค่าเรียนพิเศษไหวนะซึ่งการที่บอกว่าวัดจากสิ่งที่ได้จากโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าโอเคเราต้องท่องจำตำหลักสูตรเป๊ะนะแต่หมายถึงว่าถ้าจะวัดทักษะใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นวัดทักษะบนฐานขององค์ความรู้ที่หาได้จากหลักสูตรที่เรียนที่โรงเรียนคือพูดง่ายๆคือถ้าคุณเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนมาเนี่ยมันควรจะมีองค์ความรู้เพียงพอให้คุณสามารถทำข้อสอบเข้ามหาลัยได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าผมถ้าลงลึกนิดนึงนะอันนี้ผมออกตัวไว้ก่อนว่าไม่เชี่ยวชาญแต่ว่าที่แกลใช่ไหมครับหรือว่าสมัยก่อนแกลเชื่อมโยงเนี่ยโอเคอันเนี้ยเรายอมรับว่ามันไม่ได้สอนในโรงเรียนแต่ว่าโอเคเราอาจจะมองว่าทักษะมันคือทักษะการเชื่อมโยงซึ่งมันอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่ต้องไปสอนโรงเรียนแต่ว่าเป็นทักษะที่ควรจะมีเลยแต่ว่าถ้าเรามองถึงแบบอย่างวิชาที่มันเป็นตัวเนื้อหาสาระเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องไปดูละเอียดว่ามันมีเนื้อหาอะไรที่ต้องสอบในข้อสอบแกลแพทหรือว่าข้อสอบ A level ไหมที่มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนเพราะว่าหลักสูตรมันก็จะมีความอิงกับคือในสุดมันจะมีความสอดคล้องกับโอเน็ตเนาะซึ่งผมเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าถ้าเด็กคนนึงเรียนโรงเรียนมาแล้วไม่ได้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะไม่มีองค์ความรู้ที่สามารถไปทำข้อสอบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องทำให้ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ครับข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องพยายามเพิ่มความหลากหลายในตัวเกณฑ์นิดนึงเหมือนกันอันนี้มันอาจจะเป็นคิดสิ่งที่ช่วยลดเรื่องความเครียดได้คือว่าถ้าเราเอาทุกอย่างไปมุ่งเน้นที่ข้อสอบครั้งเดียวแล้วเอาคะแนนนี้เป็นตัวชี้ขาดทุกอย่างในการเข้าได้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีความเครียดสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความหลากหลายลดความเครียดได้ยังไงอย่างเช่นเราจะมองว่าสอบได้2ครั้งไหมมากกว่า1ครั้งก็อาจจะบรรเทาความเครียดได้บ้างหรือว่ามีเกณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการประเมินได้ไหมนะครับอย่างเช่นอย่างสมัยที่ผมสมัครเข้ามหาลัยที่อังกฤษเนี่ยก็ต้องเขียนเรียกว่า personal statement คือนอกจากยื่นคะแนนแล้วคะแนนสอบแล้วต้องเขียนว่าฉันอยากเข้าคณะนี้เพราะอะไรหนึ่งหน้า A4 แล้วก็ทำให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ก็ได้ดูว่าคนนี้มีความสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรก็ได้ดูว่าเรียบเรียงความคิดยังไงบ้างแล้วก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในคณะนี้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอาจจะหาช่องทางที่มันหลากหลายขึ้นนะก็ผมว่าเนี่ยหนึ่งคืออย่าให้มันมีภาระค่าใช้จ่ายครับอย่างที่สองก็คือลดความซ้ำซ้อนอย่างที่สามคือทำให้สิ่งที่สอบมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรียน นะครับหรือว่าทําได้จากสิ่งที่เรียนโรงเรียนเดียวไม่ต้องไปเรียนนอกห้องเรียนแต่ก็อย่างที่สี่คือลดความเครียดในการสอบ
ก็มาส่วนที่สามอ่ะพี่เอตีมเนี่ยคือเราพูดอยู่กับเรื่องของปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการกดวิชานะครับผมโดยพี่เอตีมนะครับให้สองปัญหาที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการกดวิชาคือหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของหลักสูตรโรงเรียนกับสองคือเรื่องของการสอบเข้ามหาลัยนะครับผมส่วนในข้อสอบมหาลัยนะครับพี่เอตีมให้มุมมองมีบทสี่ประเด็นครับคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเลยครับโอ้โหค่าเราสมัครตอนนั้นมีก็มีหลายคนบ่นว่าเอ๊ะค่าสมัครเนี่ยทีแคสเนี่ยแพงไปหรือเปล่าใช่ไหมครับอันที่สองคือเรื่องของความซับซ้อนนี่ก็ชัดเจนเลยอย่างโอเน็ตกับสามันเนี่ยโอ้โหมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยอันนี้ก็ชัดเจนครับผมอันที่สามก็คือเรื่องของข้อสอบแบบต้องวัดทักษะของนักเรียนจริงๆและก็สี่ก็คือเรื่องของเพิ่มความหลากหลายของตัวเกณฑ์วัดนักศึกษานักเรียนครับผมแค่นี้นะครับก็เลยมาเข้าสู่ในประเด็นต่อมาครับพี่เต็มครับคือในเรื่องของบทบาทภาครัฐและก็ตัวละครอื่นๆเช่นตัวขององค์กรภาคประชาสังคม NGO ครับพี่พี่คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยทำได้ดีด้านไหนบ้างและคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรจะปรับปรุงด้านไหนบ้างครับเกี่ยวกับด้านการศึกษา
ครับคือต้องบอกว่าปัญหาการศึกษาเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขมาสักพักแล้วนะครับคือหลายๆปัญหาที่ผมพูดอยู่ทุกวันนี้คือย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนอยู่ป .1 เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ปัญหาแบบนี้ก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับคือก็เชื่อแหละว่าหลายส่วนก็อาจจะมีความพยายามในการแก้ไขแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมันอาจจะยังแก้ไขไม่ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรเราเองก็ไม่ได้ถูกปรับมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าสรุปข้อดีข้อไม่ดีเนี่ยผมว่าปัจจัยเชิงบวกส่วนหนึ่งนะครับผมว่าก็มาจากการที่ว่าเราอยู่ในจุดที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าการศึกษาเนี่ยมีความสําคัญนะครับผมคิดว่าเนี้ยผมกล้าพูดตรงนี้ว่าเราอยู่ในจุดที่หลายภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการศึกษามีความสําคัญแล้วต้องการการแก้ไขแล้วผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกฝ่ายทางการเมืองก็เห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับก็คือว่าอย่างผมนั่งอยู่ในกรรมธิการที่พิจารณาพรบการศึกษาเนี่ยก็เห็นว่ามันก็มีแม้จะอาจจะต่างภาคต่างความคิดทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยแต่มันก็มีจุดร่วมบางอย่างที่เห็นตรงกันอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าจําเป็นจะต้องกระจายอํานาจทางการศึกษาเนี่ยออกไปที่โรงเรียนมากขึ้นนะครับให้โรงเรียนมีอิสรภาพมากขึ้นในการบริหารจัดการเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็เห็นตรงกันหลายส่วนนะครับมันในมุมนึงคือมันมีกลุ่มก้อนความคิดบางอย่างที่มันเริ่มมีฉันทามติในแต่ละภาคส่วนแล้วมันสิ่งสําคัญคือทํายังไงให้เราแปลสถานะติ่งนั้นออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับแต่ว่าในมุมกลับกันผมคิดว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังตกผลึกกันไม่จบจริงๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยคำถามว่าการศึกษาควรมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคนตอบตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีหลายชุดความคิดกันอยู่รวมถึงว่าถ้าเรากลับเรื่องพรบการศึกษาเนี่ยซึ่งก็กำลังค้างอยู่ในสภาตอนนี้มันก็จะมีมาตราหนึ่งมาตรา8ที่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการกำหนดแบบละเอียดมากเลยว่าเด็กอายุนี้จะต้องมีทักษะแบบนู้นแบบนี้แบบนู้นแบบนี้แล้วก็มันมีหลายคำพูดหรือว่าหลายส่วนที่มันรู้สึกเหมือนเป็นการใช้การศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพยายามจะเอาอุดมการณ์รัฐเนี่ยไปเผยแพร่กับนักเรียนนั้นก็เนี่ยครับมันคือแสดงว่ามันก็มีบางฝ่ายที่สนับสนุนมองการศึกษาเป็นมีวัตถุประสงค์ในลักษณะเช่นนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เลยทำให้มันมีความแตกต่างความคิดแล้วการศึกษามันเป็นอะไรที่แก้วันนี้ไม่ได้เห็นผลเลยเนาะแต่แก้วันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งพอเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมาจะเห็นผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งเนี่ยแล้วแต่ละฝ่ายเห็นต่างกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ที่ผ่านมาการไปรูปมันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องนั้นสิ่งสําคัญผมว่าคือทํายังไงให้เราพยายามหาฉันทามติในประเด็นที่มันยังเห็นต่างกันเนี่ยให้ได้เร็วแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนกับฉันทามติที่ทุกฝ่ายมีร่วมกันในการเปลี่ยนขับเคลื่อนการศึกษาไปในทิศทาง
เคยมุมมองพี่เอติมเนี่ยคิดว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยคือตอนนี้เห็นตรงกันแล้วว่ามันเป็นฉันทามติว่าโอเคแหละการศึกษามีความสําคัญและก็ควรจะต้องแปลไอ้ตัวฉันทามตินะมันเป็นการกระทํานะครับในการพัฒนาการศึกษาส่วนในด้านที่ยังต้องปรับปรุงก็คือในเรื่องของว่าวัตถุประสงค์การศึกษาแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าเรามีการศึกษาไว้แหละเพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังของรัฐนะครับผมอันนี้ครับมาในส่วนของอุปสรรคครับในความเห็นพี่เนี่ยพี่คิดว่าอุปสรรคในความร่วมมือระหว่างแต่ละภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่เป็น
คือผมคิดว่าไอ้เรื่องระยะเวลาในการเห็นผลก็เป็นหนึ่งอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่ามันเลยทําให้เนี่ยครับคือมันสองมิติเนาะมิติแรกเนี่ยคือพอทําไปปุ๊บเดี๋ยวมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะประเมินว่าเรามาถูกทางไม่ถูกทางเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายเท่ากับมิติอื่นๆนะครับอย่างเช่นยังไงดีสมมุติเราสร้างถนนใช่ไหมครับสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ประเมินได้แล้วว่าโอเคมันใช้งานได้ดีไม่ดีหรือว่า เนี่ยพอเรามีโครงการบางอย่างที่มันอาจจะแบบเห็นผลชัดเจนรวดเร็วเนี่ยมันก็ประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้เร็วแต่พอมันเป็นการศึกษาเนี่ยทําวันนี้มันอาจจะไม่เห็นผลทันทีมันต้องรอสักพักหนึ่งกว่าเราจะเห็นหลักสูตรใหม่วิธีการสอนใหม่มันช่วยทําให้ทักษะของเด็กไทยดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่านี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งพอมันวัดผลได้ไม่เร็วเนี่ยมันก็ทําให้กว่าจะรู้ว่าเดินมาผิดทางสมมตินะครับสมมติว่าเดินไปผิดทางกว่าจะรู้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานอย่างที่สองเนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องความคิดเห็นที่มันยังแตกต่างกันจริงๆแหละว่าการศึกษามันมีไว้เพื่ออะไรพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ความผันผวนทางการเมืองบางครั้งก็ทําให้มันแบบซ้ายทีขวาทีเหมือนกันในลักษณะของการปฏิรูปนะครับมันก็คิดว่านี้เป็นโจทย์ที่ต้องพยายามตกผลึกให้ได้
พี่คือพี่เตรียมมองในสองมุมมองคือในเรื่องของระยะเวลาก็คือว่าโอเคละมันยังวัดไม่ได้ใช่ไหมครับอาจจะสั้นเกินไปแล้วก็ในสองคือเรื่องของความแตกต่างคราวนี้ผมมาในส่วนของพี่แหละคืออ ยากให้
อันนี้ไม่นับแบบปัญหาที่อันนี้คือไม่นับปัญหาที่มันมีอยู่ทุกประเด็นอยู่แล้วนะอย่างเช่นเรื
ไ
่
ด
อง
้
แบบ
ครับ
ปัญหาเรื่องความแข็งตัวของงบประมาณอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแต่ว่ามีอยู่ประเด็นอื่นอันนี้คือพยายามจะไฮไลท์ประเด็นที่มันอาจจะเป็นเอกลักษณ์สําหร
ไ
ั
ด
บ
้ครับ
การแก้ไขปัญหาการศึกษาเทียบกับการแก้ไขปัญหาด้านอื่นของประเทศ
จริงค่ะเรื่องปัญหาพวกนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบสาวเทียการมากมันเชื่อมโยงไปอีกหลายๆปัญหาเลยในประเทศไทยครับผมคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วอยากจะถามพี่ว่าอยากให้พี่เล่าประสบการณ์ตอนที่พี่ทำสตาร์ทดีนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้พี่เนี่ยเริ่มอะไรยังไงแล้วทำไมแบบถึงมาเป็นสตาร์ทดีถึงทุกวันนี้ได้ครับผม
ครับก่อนถึงสตาร์ทดีก็ตอนนี้ก็ออกตัวก่อนว่าออกมาเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อว่าจะได้มีความชัดเจนว่าพอเข้ามาทํางานการเมืองบางทีก็ไม่อยากให้มันไปกระทบกับองค์กรที่เราเคยทํางานอยู่ด้วยนะครับก็ความจริงมันเริ่มต้นจากการที่ว่าเราก็เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการศึกษานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนเนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ครับสิ่งที่สตาร์ทดีเข้ามาทําเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเราไม่สามารถขจัดความเหลื่อมล้ำออกได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเราเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนที่เข้าไม่ถึงมือถือสมาร์ทโฟนคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงบริการของเราอย่างที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นธุรกิจพอเป็นธุรกิจมันก็มีการเก็บรายได้พอมีการเก็บการเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็พยายามจะหาโมเดลที่ทําให้เก็บค่าใช้จ่ายได้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่าสามารถสเกลได้ที่เราเลยคิดอยู่ที่ประมาณ100-200 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ใช้เป็น subscription model คือเป็นค่าสมาชิกรายเดือนรวมถึงการพยายามจะหาโครงการต่างๆที่อาจจะช่วยมาสมทบค่าสมาชิกตรงนี้ให้กับกลุ่มเด็กบางกลุ่มที่อาจจะแบกรับตรงนี้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าเราในฐานะองค์กรเอกชนเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราพยายามทำคือพยายามลดช่องว่างทำให้อย่างน้อยเนี่ยเด็กบางกลุ่มที่อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนที่คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้ดีนักเนี่ยอย่างน้อยมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มันมีคุณภาพได้ครับอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดเรื่องของการทำสตาร์ทดีซึ่งมันก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นการร่วมมือกับบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คือเป็นจริงตอนนี้จะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็อาจจะไม่ใช่เพราะเขาทำมาประมาณ7-8 ปีแล้วแต่เขาก็เริ่มมาจากการเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีการขยายฐานผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการร่วมมือกันแล้วก็นำเทคโนโลยีองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาในไทยแล้วก็พัฒนาพวกสื่อการเรียนการสอนที่อิงกับหลักสูตรหรือว่าวิชาที่นักเรียนไทยเรียนนะครับแล้วก็ออกเป็นแอปพลิเคชันสตาร์ทดี
จริงๆครับต้องยอมรับว่าปัญหาการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นภาครัฐโอ้โหการแก้เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเราต้องไปมีบทบาทในรัฐบาลนะครับผมในส่วนของประสบการณ์ของพี่เอติมครับคือพี่เอติมบอกว่าสตาร์ทดีนะฮะก็คือมีเรื่องของการลดช่องว่างของผู้เรียนนะฮะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำครับผมแล้วก็จะพยายามเก็บค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็พยายามจะมีโครงการที่จะสนับสนุนที่ระดมทุนให้กับผู้ที่ยังมีโอกาสเข้าถึงยากนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าจะเป็นแบบแนวโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสมัยนี้เนี่ยเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมนี่ถือว่าอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเลยหลายๆหลักสูตรเห็นปอโทอะไรในหลายประเทศนะก็เริ่มมีการเปิดหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมกันมากขึ้นครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเพียรเต็มเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงของถามตอบครับผม Q&A question the culture พี่หลินวันมึงขวัญเลยครับผม ดำเนินร
ส
ายก
ว
า
ั
ร
สด
ต่
ี
อคร
ค
ับ
่ะพี่ไอติมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็น Q&A session ค่ะก็เราก็ได้รับคำถามจากท่านผู้ชมทั้งใน YouTube นะคะแล้วก็สมาชิกเยาวชนไทยใน The Young Seeker Thailand ค่ะซึ่งคำถามส่วนมากเนี่ยจะไปที่เรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นหลักนะคะเท่าที่ลองดูแล้วก็มาเปิดมาที่คำถามแรกเลยค่ะก็คือมีสมาชิกคนนึงเนี่ยเขาถามว่าด้วยความที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คาราคาซังในไทยมานานมากๆดังนั้นเขาเลยอยากถามว่าพี่ไอติมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าเหมือนทางภาครัฐเนี่ยจะสามารถร่วมมือกับหลายๆภาคที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือยกระดับฟาซิลิตี้อุปกรณ์การเรียนในทั่วประเทศเนี่ยให้มีมาตรฐานเท่ากันมันมีความเป็นไปได้มากน้อยประมาณไหนคะถ้าเราประเมินจากตอนนี้เป็นหลัก
ครับคือผมชี้แจงอย่างนี้ก่อนครับประเด็นแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคุณภาพทั้งหมดหรือว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องงบประมาณอย่างเดียวคือความจริงตอนที่ทําที่ McKinsey เนี่ยมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่ทางบริษัทเขาทําตอนที่เขาวิเคราะห์เรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วเขาก็เห็นว่าปัจจัยที่มีนัยยะเชิงสถิติเยอะที่สุดในการทําให้การศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่งดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่การเพิ่มงบประมาณแต่เป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพของคุณครูในการสอนนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างแรกคือการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพหรือว่าความเหลื่อมล้ําของคุณภาพของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการใส่งบประมาณอัดฉีดงบประมาณเพียงอย่างเดียวนะแต่อย่างที่สองเนี่ยที่อยากจะชี้แจงคือว่าแต่ภายใต้ก้อนงบประมาณเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคือสองอย่างคืองบประมาณไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถบริหารงบประมาณให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราต้องพิจารณาสองอันนี้ก่อนแล้วถ้าทำสองนี้แล้วหรือว่าถ้าประเมินแล้วว่าทำสองนี้อย่างเดียวไม่พอต้องมีการเพิ่มงบประมาณด้วยก็โอเคก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับทีนี้ในส่วนแรกเนี่ยเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือปัจจัยที่สําคัญคือการยกระดับคุณภาพการสอนของคุณครูถามว่าปัจจุบันเรามีครูที่ไม่เก่งใช่ไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ปัญหาหลักของเราตอนนี้ก็คือว่าคุณครูหลายคนเนี่ยไม่ได้มีเวลาเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะมากกับงานธุรการกับงานเอกสารการประเมินต่างๆนะครับมันเลยทําให้ว่าเขาอาจจะมีเวลาน้อยลงในการเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าการอยู่กับนักเรียนนะครับในมุมหนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามจะลดเวลาเหล่านี้ให้กับคุณครูให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็คิดว่ามันก็มีหลายวิธีการที่ทําได้อย่างเช่นอะไรที่เอกสารใบประเมินอะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรจะยกเลิกนะครับหรือว่าอะไรที่มันสามารถเป็นงานที่สามารถเทคโนโลยีสามารถมาทําแทนได้ก็ควรใช้เทคโนโลยีมาทําแทนมากขึ้นอย่างเช่นการจัดตารางการตรวจการบ้านบางอย่างการตรวจข้อสอบบางอย่างใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเรามองว่าการอธิบายหรือว่าการบรรยายด้านเดียวมันสามารถอัดคลิปเป็นวิดีโอให้เด็กไปดูที่บ้านได้และเด็กในโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่โอนถ่ายเทคโนโลยีได้มันก็ทำให้เวลาครูมีเวลาเยอะขึ้นในการมาทำสิ่งที่เทคโนโลยีทำแทนไม่ได้เช่นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในฝั่งของการยกระดับคุณภาพโดยที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมสักทีเดียวหรือว่าถ้าใช้เพิ่มก็อาจจะเนี่ยเป็นการจ้างพนักงานธุรการเพิ่มมาแบ่งเบาภาระคุณครูเป็นต้นนะครับแต่ส่วนที่สองเนี่ยคือภายใต้งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละโรงเรียนนะครับมันก็ยังสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือผมว่าสองมิติอย่างแรกเนี่ยคือเราอาจจะต้องมาคิดว่าเราจะจัดสรรงบรายหัวในอัตราก้าวหน้าได้ขึ้นอัตราที่ก้าวหน้าขึ้นได้หรือไม่คือปัจจุบันเนี่ยคือแต่โรงเรียนจะได้รับเงินรายหัวใช่ไหมครับคือว่าอ่ะสมมติเราให้หัวละ x บาทถ้ามี100คนก็เป็น100 x ถ้ามี200คนก็เป็น200 x อันนี้คร่าวๆนะครับพอดีมันมีการดัดแปลงอยู่บ้างแต่ว่าพอเป็นแบบนี้โรงเรียนที่เสียเปรียบคือโรงเรียนขนาดเล็กเพราะเป็นโรงเรียนเพราะโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยโอเคแน่นอนค่าใช้จ่ายบางอย่างมันแปรผันตามจำนวนนักเรียนใช่ไหมครับอย่างเช่นค่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่าหนังสือเนี่ยจะแปรผันตามจำนวนนักเรียนแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นค่าฟิกซ์คอสค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะจ่ายกันไม่ต่างกันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้พอจ่ายเป็นรายหัวเนี่ยโรงเรียนที่เสียเปรียบคือโรงเรียนขนาดเล็กนั้นสิ่งที่ทำได้อย่างแรกคือทำยังไงให้การจัดสรรงบอ่ะมันมีอัตราที่ก้าวหน้าขึ้นคือรายหัวของโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับรายหัวของโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับอย่างที่สองคือเราต้องพยายามอย่าไปล็อกว่าโรงเรียนเนี่ยโหธรรมดาปัจจุบันเนี่ยมันเวลาให้งบเนี่ยมันจะแบ่งไปเลยว่างบส่วนนี้ให้ทำ วัตถุประสงค์นี้งบส่วนนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์นั้นงบส่วนนี้ทำวัตถุประสงค์นั้นซึ่งโอเคเจตนาอาจจะดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยสมมติใช้ส่วนนี้ไม่หมดแล้วปีนี้ส่วนนี้สำคัญกว่าก็ไม่สามารถโอนถ่ายงบส่วนนั้นมาใช้กับตรงนี้ได้พูดง่ายคือโรงเรียนไม่ได้มีอิสรภาพเพียงพอในการกำหนดว่าไอ้ก้อนทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปใช้กับอะไรบ้างนะครับเพื่อเนี้ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคพอสมควรหรือว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าในที่สุดก็มีการปลดล็อกข้อจํากัดแบ่งหมวดหมู่ตรงนี้แต่ว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยชัดเลยว่าโรงเรียนอยากจะเอางบบางส่วนเนี่ยมาพอเรียนที่โรงเรียนไม่ได้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ก็อยากจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาจัดการเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคกฎระเบียบแบบนี้ที่ทําให้ทําไม่ได้อันนี้ครับการจัดสรรงบโดยสูตรที่อัตราที่ก้าวหน้าขึ้นบวกกับการปลดล็อกเรื่องของการแบ่งหมวดหมู่เนี่ยก็เป็นสองสิ่งที่ทําได้เพื่อทําให้ภายใต้งบประมาณก้อนเดียวกันสามารถบริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ค่ะขอบคุณพี่ไอติมมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเรื่องประเด็นการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเพราะว่าอย่างหลายๆโรงเรียนเนี่ยคือเหมือนอันนี้เท่าที่หนูรู้มานะคะก็เหมือนเขาจะมีวิธีในการจัดสรรงบตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันหรือบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะมีการยังไงเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสอะไรอย่างนี้คราวนี้เนี่ยพี่ไอติมพูดถึงประเด็นเรื่องการคืนเวลาให้คุณครูเนี่ยอันนี้ก็มีคำถามนึงค่ะที่ค่อนข้างสอดคล้องกันเลยคือเขาถามว่าคือเหมือนในสังคมไทยเนี่ยเรามีกระแสเหมือนกับว่าพยายามดิจิทัลไลซ์เหมือนกับพยายามทำให้แบบงานธุรการเนี่ยคุณครูสามารถแบบคำผ่านระบบอะไรได้แต่ทำไมทุกวันนี้เนี่ยคุณครูแต่เหมือนกับถ้าเรามองในเชิง policy implementation เนี่ยเหมือนประเด็นคือส่วนมากก็คือคุณครูก็ยังต้องเสียสละเวลาไปทำด้านธุรการอยู่เลยอ่ะเขาก็เลยอยากถามพี่ไอติมว่าคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญหรือมันเป็นชาเลนจ์สำคัญที่มันทำให้คุณครูในโรงเรียนส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะภาครัฐไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ตัวเทคโนโลยีในการมาช่วยแบ่งเบาภาระในด้านธุรการอะไรนี้ได้ค่ะ
คือต้องบอกว่างานเอกสารที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีอยู่เพราะว่าดิจิทัลไลซ์ไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันมีอยู่เพราะว่ามันเป็นนโยบายของฝ่ายราชการหรือว่าฝ่ายบริหารที่ต้องการให้มันมีการกรอกข้อมูลดังกล่าวฉะนั้นผมเลยคิดว่าก่อนที่จะไปคุยกันว่าอันเนี้ยสามารถกรอกออนไลน์ได้ไหมใช้เทคโนโลยีมาแบ่งมาพาได้ไหมเนี่ยต้องคุยก่อนว่าไอ้การกระทําตรงเนี้ยการประเมินตรงเนี้ยจําเป็นต้องมีเลยหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจที่มันถูกถ่ายทอดลงมาหลายระดับเช่นส่วนกลางสมมติส่วนกลางไม่ไว้วางใจโรงเรียนว่าจะทําตามสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดหรือเปล่าก็มีการให้มากรอกว่าโอเคกรอกซิว่าทําแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าพอโรงเรียนมีความกดดันมาจากส่วนกลางเยอะก็ไม่ไว้วางใจต่อว่าเอ๊ะแล้วครูจะทําตามที่โรงเรียนกําหนดไหมก็ต้องไปให้ครูกรอกข้อมูลเพื่อดูว่าทําหรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยเรียนออนไลน์คุณครูก็ไม่ไว้วางใจต่อว่านักเรียนจะเรียนตามที่ปิดกล้องเนี้ยไม่รู้ว่าจะเรียนตามที่ให้ไปหรือเปล่าก็อาจจะเนี่ยต้องมีการให้กันบ้านเยอะขึ้นมันก็เป็นการถ่ายทอดความไม่ไว้วางใจไปหลายระดับนั้นหลายๆครั้งที่มันงานธุรการงานประเมินงานเอกสารที่เยอะเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดิจิทัลไลซ์ได้ไม่ได้แต่มันเป็นกรอบคิดว่ามันจำเป็นต้องมีตรงนี้อยู่เลยหรือเปล่านะครับคือผมว่าเราลดตรงนั้นก่อนแล้วไอ้ที่จำเป็นต้องเหลืออยู่อ่ะก็มาคิดว่าจะบริหารจัดการยังไงให้ลดภาระคุณครูเช่นข้อมูลบางอย่างก็ไม่ควรต้องกรอกซ้ำก็เป็นควรเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบแล้วก็สามารถแชร์กันได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจว่ามีการพัฒนาเรื่องนี้อยู่บ้างกัน
โอเคค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงที่เกี่ยวกับเป็นคุณครูนะคะส่วนตัวหนูว่าอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็นี้เนี่ยมาจากสมาชิกในเรียงซีเกอร์นะคะที่เรียนด้านครุศาสตร์อยู่ที่มสวเลยค่ะก็คือเขาถามคือเขาบอกมาว่าทุกวันนี้เนี่ยเหมือนในวงการของคนที่จะแบบนักศึกษาที่จะเหมือนนิสิตที่จะเรียนครุศาสตร์เนี่ยที่จะสอบเป็นครูในอนาคตเนี่ยปัญหาก็คือครูส่วนมากมักจะไปกระจุกกันอยู่ที่โรงเรียนชั้นนำแทนที่จะแบบเหมือนจะไปในโรงเรียนอื่นๆจะไปในโรงเรียนต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่แบบเหมือนชื่อเสียงหรือ reputation น้อยกว่าดังนั้นเนี่ยปัญหาก็เลยเขาเลยบอกว่าตอนนี้ที่เขากังวลก็คือกลายเป็นว่าคนเก่งเนี่ยหรือครูที่มีทักษะเนี่ยไปโรงเรียนชั้นนำอะไรกันหมดเลยไปโรงเรียนชั้นนำในกทม.กันหมดเลยเขาก็เลยอยากถามพี่ไอติมว่าคิดว่าปัญหาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสามารถแก้ไขได้ไหมคะหรือว่าแต่ละภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นภาค NGO หรือภาคอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณครูที่มี potential เนี่ยกระจายเหมือนกับไม่กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพหรือว่าในโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยค่ะ
ครับก็ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีก็มันก็มี 2-3 อย่างที่อาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอย่างแรกเนี่ยคือเราอาจจะต้องมองว่าเราจะเพิ่มแรงจูงใจให้ครูที่อาจจะแบบตัดสินใจไปรับราชการหรือไปบรรจุในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะผลการเรียนไม่ได้ดีนักตอนนี้อย่างไรได้บ้างนะครับผมก็มีความเชื่อมาตลอดว่าการประเมินครูเนี่ยยังไงควรจะอ้างอิง อ้างอิงผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นหลักซึ่งเราบอกว่าโอเคความก้าวหน้าในอาชีพของคุณครูขึ้นอยู่กับความระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของผู้เรียนเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยหรือว่าปรับอะไรในลักษณะในทิศทางนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณครูบางคนอาจจะตัดสินใจอยากไปเผชิญความท้าทายในโรงเรียนที่ปัจจุบันการเรียนการสอนอาจจะไม่ได้ดีมากเพื่อว่าถ้าสามารถเขาสามารถพลิกโรงเรียนนั้นได้จริงเนี่ยหรือว่าพลิกการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นได้จริงเนี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นเนี่ยเขาก็ก้าวหน้าไปพร้อมกับผู้เรียนนั้นการเพิ่มแรงจูงใจบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องพิจารณาแต่อย่างที่สองเนี่ยผมว่าเราก็ต้องคิดถึงการทําให้มันมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูในแต่ละโรงเรียนด้วยก็คือว่าทํายังไงให้การที่คุณครูที่อาจจะมีสกิลที่หรือว่าทักษะที่ดีที่สุดเนี่ยถึงแม้อยู่ในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยสามารถโอนถ่ายทักษะความรู้เหล่านั้นไปให้โรงเรียนอื่นได้เหมือนกันมันการสร้างพื้นที่หรือแพลตฟอร์มให้มันมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนก็คงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเช่นเราก็เห็นอย่างภาคถ้าเอาภาคธุรกิจภาคประชาสังคมมันก็จะมีอย่างผู้เล่นอย่าง InScrew ใช่ไหมครับที่ก็พยายามจะทําแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นที่ให้ครูแต่ละคนทั่วประเทศได้แชร์เทคนิคการสอนกันครูคนหนึ่งอาจจะไปเจอเทคนิคอันนึงที่น่าสนใจของครูคนอื่นก็เอามาสอนในห้องเรียนตัวเองก็จะนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้ปัจจัยที่ว่าครูคนนี้อยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วโรงเรียนอื่นจะได้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยน้อยลง
ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ในประเด็นเรื่องครูนะคะจริงๆอันนี้ส่วนตัวเป็นคําถามจากส่วนตัวหนูเองเลยเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่าเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณครูก็รับแรงกดดันจากทั้งจากทั้งผู้บริหารที่สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทําคสในการทําประเมินนักเรียนอะไรอย่างนี้โดยที่แบบเขาแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาดิสคัสหรือไม่ได้มีเวลาที่จะมาอินเทอร์แอคกับนักเรียนเลยดังนั้นพี่ไอติมคิดว่าถ้าเราจะแก้ที่ประเด็นนี้เนี่ยเหมือนอ่ะหนูรู้สึกว่าตรงนี้มันจะคล้ายๆกับคำถามเรื่องคืนเวลาให้ครูแต่อันนี้เหมือนมันจะโฟกัสที่เหมือนครูเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสกับการทำผลงานมากกว่าที่เราจะมามุ่งที่ตัวนักเรียนจริงพี่ติ๋มคิดว่าถ้าจะแก้ที่ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องถึงมันต้องแตะโครงสร้างหรือว่าจำเป็นต้องรื้อองค์ความยึดต้องปรับทัศนคติอะไรแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเหมือนปรับ attitude ตัวคุณครูผู้สอนนะคะหรือว่ามันก็อาจจะมีโซลูชันที่สามารถแก้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรื้อองค์ความยึดทั้งหมด
คือผมมองมันเหมือนการบริหารองค์กรเอกชนนะครับอย่างแรกคือคุณต้องให้ KPI เนี่ยมันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นก่อนคือใช่ไหมครับสมมติว่าเราบอกว่าสิ่งที่เราอยากหน้าที่หลักของครูคือทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้ KPI ของครูเนี่ยมันสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้นถ้าปัจจุบันเนี่ย KPI มันถูกเซตไว้การประเมินถูกเซตไว้และทำให้ไปสร้างแรงจูงใจให้ครูไปทำกิจกรรมบางอย่างที่พอมาวิเคราะห์แล้วไม่ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้นของผู้เรียนเนี่ยก็ต้องปรับ KPI กันใหม่ต้องปรับการประเมินกันใหม่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่เผชิญอยู่ปัจจุบันครับแต่อย่างที่สองคือแม้ KPI ถูกแล้วนะครับก็ต้องพยายามจะสร้างกระบวนการวัดที่ลดภาระให้กับครูได้เยอะที่สุดนะครับคือถ้าลองนึกถึงบริษัทเอกชนเนี่ยถึงแม้เราเซต KPI ถูกแล้วว่าอันเนี้ยเราเชื่อว่าถ้า KPI หรือว่าตัวชี้วัดตัวเนี้ยดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมบริษัทดีขึ้นแต่ว่าถ้าการจะมารู้ว่าตัวชี้วัดนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่ต้องให้คนมากรอกข้อมูลเยอะแยะไปหมดหรือต้องมีมาวัดอะไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าพนักงานก็ไม่ได้มีเวลาทำอื่นนอกจากมาคีย์ข้อมูลวัด KPI ตัวเองในลักษณะนั้นเพราะ KPI ที่ดีอย่างแรกมันต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่วัดง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้ถูกประเมินผมคิดว่าถ้าเราเอาหลักคิดนี้มาใช้กับมาวิเคราะห์ว่าปัจจุบันการประเมินครูของเรามันยังมันตอบโจทย์สองสิ่งนี้หรือยังเนี่ยก็อาจจะเห็นจุดที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได
้จริงค่ะอันนี้ส่วนตัวหนูก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยเพราะเอาจริงๆเหมือนจากที่เราได้เรียนในโรงเรียนมาเนี่ยคือเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเขามีการประเมินครูกันยังไงสิ่งที่เราเห็นภาพที่เราเห็นก็คือคุณครูจะทำเอกสารแล้วคุณครูจะเอาเหมือนเก็บผลงานโชว์ผลงานโชว์เคสของนักเรียนเนี่ยมาไว้ในแฟ้มอะไรอย่างนี้เราเลยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเขามีการประเมินคุณเหมือนกับคุณครูคนนึงเนี่ยจะได้ขึ้นวิทยาฐานะเนี่ยเขาประเมินอะไรกันยังไงซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะในความเห็นของเราแบบเหมือนตัวผู้เรียนเองก็ไม่รู้ตัวผู้สอนเองก็ไม่ยอมบอกแบบไม่ยอมมีการแบบแชร์ข้อมูลกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ประเด็นต่อไปนะคะคำถามต่อไปจะมันจะค่อนข้างโฟกัสไปที่เรื่องความสุขของผู้เรียนค่ะเพราะเหมือนในตอนที่เหมือนพี่ไอติมเนี่ยได้เน้นย้ำประเด็นนี้บ่อยมากเรื่องการลดความเครียดการลดภาระของผู้เรียน คราวนี้เนี่ยก็มีคำถามมาจากในทางไลฟ์ใน Facebook นะคะว่าก็ด้วยทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับนักเรียนเนี่ยการแข่งขันในการเข้ามหาวิทยาลัยมันค่อนข้างสูงฉะนั้นการที่จะลดความเครียดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากคือหมายถึงว่าต่อให้ตัวสถาบันการศึกษาเนี่ยพยายามลดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะลดความเครียดเหมือนกับความเครียดหลักๆของตัวนักเรียนได้เพราะว่าเหมือนทุกคนก็ต้องพยายามแข่งกันเข้ามหาลัยเข้าสถานศึกษาที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างนี้เขาเลยอยากถามว่าดังนั้นเนี่ยคิดว่าการลดความเครียดของนักเรียนเนี่ยถือว่ายังเป็นยังมีความเป็นไปได้อีกไหมคะหรือว่าจริงๆมีไว้ก็ดีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยแข่งกันพัฒนาตัวเอง
คือขึ้นอยู่เรานิยามครับความเครียดว่ายังไงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องใช้คำว่าต้องรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพใจของผู้เรียนใช่ไหมครับซึ่งโอเคแหละเราก็อาจจะยอมรับได้ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่เราอาจจะต้องเรียนหนักหรือว่าอาจจะต้องมีแรงกดดันเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่บ้างในระดับที่มันอาจจะไม่มากเกินไปเนี่ยเราจะพอรับได้แต่ว่าท้ายสุดคือมันต้องไม่เป็นการศึกษาที่ไปทำลายสุขภาพจิตของผู้เรียนนะครับถ้าเราซูมเข้ามาคือต้องบอกว่าความเครียดของผู้เรียนมันไม่ใช่แค่เรื่องการสอบเข้ามหาลัยเนาะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันมีหลายอย่างเช่นแบบว่าการเรียนที่หนักเกินไปการบ้านที่เยอะเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนที่หนักก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนกลายเป็นว่าพอครูจะนักเรียนจะถามคำถามอะไรก็โดนต่อว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปกระทบสุขภาพจิตของผู้เรียนได้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่ความเครียดในการสอบแต่พอมาเรื่องการสอบเนี่ยผมคิดว่า2อย่างอย่างแรกที่พูดไปแล้วก็คือว่ามันมีช่องที่สามารถลดความเครียดอยู่ได้บ้างนะครับโดยที่ไม่ได้ไปลดเรื่องของการประเมินศักยภาพของผู้เรียนอย่างเช่นอย่างถ้าเรามองว่าการสอบวันเดียวครั้งเดียวเครียดมากเพราะว่าเกิดวันนั้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจจะไม่ได้ทำผลงานได้ดีเท่ากับที่เต็มศักยภาพตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะลองพิจารณาได้ว่าเราจะจัดระบบการสอบที่มีสอบมากกว่า1ครั้งได้ไหมแล้วก็เอาคะแนนที่ดีที่สุดมานะครับเป็นต้นแต่อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าความเครียดส่วนหนึ่งในการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าปลายทางแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในสังคมที่อาจจะให้ความสำคัญว่าใครจบมหาลัยอะไรเนี่ยมากเกินไปนิดนึงครับ mm-hmm. พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เด็กหลายคนเลยรู้สึกว่าการจะเข้ามหาลัยที่เราอยากเข้าได้หรือไม่ได้เนี่ยตัดแบบชี้ขาดอนาคตตัวเองมากจนทำให้มันเป็นการเนี่ยเป็นสิ่งที่เครียดมากนะครับซึ่งความจริงอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นค่านิยมที่ปรับไม่ง่ายนะครับคือในมุมนึงผมว่าเราก็ต้องอยากเห็นภาคเอกชนผู้ประกอบการที่ไม่ได้สนใจแค่ว่าเด็กจบมาจากมหาลัยอะไรแต่ว่าสนใจว่าเด็กคนเนี้ยมีทักษะศักยภาพแบบไหนนะครับแต่อันเนี้ยมันก็เป็นกลไกตลาดที่ผมเชื่อว่าถ้ามันก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมเชื่อว่าตอนเนี้ยถ้าไม่นับเด็กจบใหม่แต่เด็กที่เริ่มทำงานแล้วเนี่ยสมมติไปสมัครงานในบริษัทถัดไปเนี่ยก็ผมจากประสบการณ์ส่วนตัวก็รู้สึกว่าหลายบริษัทก็ให้ความสำคัญกับทักษะผลงานที่ทำในงานแรกมากกว่าว่าจบจากมหาลัยไหนนะมันก็อาจจะเริ่มมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือทำให้การสมัครเข้าทำงานเนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดจากแค่ตัวว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยไหนแต่อย่างที่สองที่ผมว่าเป็นปัญหากว่าก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสังคมไทยมันมีระบบอุปถัมภ์พอมีระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ที่ฉันไปเรียนที่มหาลัยเนี้ยมันไม่ได้ทำให้บริษัทอยากจะรับฉันมากกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าทักษะฉันดีกว่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเครือข่ายของคนที่มาจากมหาลัยเดียวกันที่มันไปเปิดประตูให้โอกาสใหม่ๆซึ่งมันเป็นการเปิดประตูจากว่าคุณรู้จักใครบนพื้นฐานว่าคุณรู้จักใครจบมาจากมหาลัยเดียวกับใครมากกว่าว่าบนพื้นฐานว่าทักษะความสามารถคุณเป็นยังไงแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆช่วยขยับค่านิยมสังคมให้เนี่ยครับในมุมหนึ่งคือภาคเอกชนก็ให้ความสำคัญถึงเรื่องทักษะหรือหาวิธีการประเมินศักยภาพทักษะที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการดูว่าจบมาจากมหาลัยไหนหรือว่าสถานศึกษาไหนและก็ต้องพยายามจะทำให้โอกาสในชีวิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเส้นสายไม่ขึ้นอยู่กับเส้นสายไม่ขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์แต่ว่าขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถจริงๆมันก็จะทำให้การที่ว่าคุณจบมาจากที่เดียวกับใครมีข้อสำคัญน้อยลง
จริงค่ะหนูเห็นด้วยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งเหมือนทุกๆฝ่ายเลยทั้งตัวผู้เรียนเองแล้วก็ทั้งตัวแบบผู้ประกอบการทั้งตัวตลาดเองเพราะว่าอันนี้ก็จริงนะคือเท่าที่หนูลองไปดูเนี่ยคือเหมือนทุกวันนี้คือเหมือนบริษัทหลายที่เนี่ยเขาก็จะมีไครเทเรียเฉพาะเลยว่าอยากได้เด็กจบประมาณนี้นะอยากได้ ด็กที่จบสถาบันนี้หรือเด็กเฉพาะทางตรงนี้เฉพาะเลยซึ่งของหนูเองเนี่ยปัญหาที่หนูพบเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือมีเด็กหลายคนเนี่ยยอมซิ่วยอมเพื่อยอมแบบยอมเสียเวลาคือยังไงดีจะว่าเสียเวลามันก็ไม่ถูกเพราะบางคนเขามองว่าเออมันก็ได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำคือหลายคนก็ยอมแบบยอมไปซิ่วต่ออะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ได้สถาบันที่ฉันอยากได้ให้สถาบันที่แบบมันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของฉันในอนาคตเท่านี้นะคะก็อยากไปที่ประเด็นเรื่อง critical thinking ค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พี่ไอติมพูดถึงประเด็นเรื่อง critical thinking คือเหมือนมันจะต้องรื้อทั้งองค์คาพยพเลยใช่ไหมคะหมายถึงปรับการทดสอบเหมือนยังไงเดียระบบการสอบอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าระบบการสอบส่วนมากเนี่ยยังเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของการเติมการเลือกช้อยอะไรอย่างนี้เป็นหลักคราวนี้เนี่ยคำถามนี้รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจคือเขามองว่า critical thinking เนี่ยมันสำคัญก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในสังคมไทยถ้าสุดด้วยความที่เราเนี่ยกำหนดแพทเทิร์นหลักสูตรเนี่ยมาแบบเหมือนเป็น one direction แหละเหมือนมาแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมาตลอดถ้าสมมุติเรากระตุ้นให้นักเรียนมี critical thinking เนี่ยคิดว่ามันจะส่งผลให้แบบหลักสูตรของประเทศคือยังไงดิหลักสูตรของการศึกษาเนี่ยทิศทางมันสเปะสปะอะไรนี้หรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าอย่างที่ตอบไปนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องปรับหลักสูตรเพราะว่าก็ต้องกลับมาถามว่าทักษะอะไรที่คุณอยากพัฒนาให้กับนักเรียนซึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาหลักทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าปัจจุบันหลักสูตรวิธีการประเมินเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอไม่ได้ตอบโจทย์เพราะมันเป็นการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการอัดฉีดข้อมูลอัดฉีดความรู้มากกว่าเปิดให้มันมีการพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นแสดงความเห็นแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการแสดงความเห็นเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องมีการรื้อหลักสูตรเพื่อที่จะส่งเสริมตรงนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปส่งผลให้มันสเปะสปะอะไรครับคือในมุมหนึ่งถ้าทุกที่สอนเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อการคิดวิเคราะห์ก็ได้คือแต่ผมว่ามันคนละประเด็นกันอาจจะต้องแยกก็คือว่าหลักสูตรสอนแบบไหนใช่ไหมครับหรือว่าวิธีการสอนแต่ละวิชาเนี่ยแบบไหนอย่างที่ประวัติศาสตร์ที่ยกไปถ้าคือทุกแห่งสอนแบบท่องจำหมดก็จะเป็นปัญหานั้นทำยังไงให้เราเนี่ยออกแบบวิชาเหล่านี้ให้มันเอื้อต่อการพัฒนาทักษะวิเคราะห์มากขึ้นแต่อย่างที่สองก็คือว่าเราจะเปิดพื้นที่สำหรับความหลากหลายในเชิงเส้นทางการเรียนรู้ไหมก็คือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเรียนวิชาเหมือนกันหมดแต่ว่าสามารถเลือกวิชาที่ตนเองถนัดหรือว่าตนเองสนใจได้มากขึ้นก็คือลดวิชาบังคับแล้วก็เพิ่มวิชาทางเลือกซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้แต่ละคนได้มีสิทธิ์เลือกมากขึ้นได้เรียนวิชาที่ตัวเองสนใจมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อการต่อทัศนคติในการที่มีต่อการเรียนรู้วิชา
จริงค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะก็คือทางผู้ชมเนี่ยอยากให้พี่ไอติมลองเปรียบเทียบระบบการสอนของระหว่างไทยกับอังกฤษค่ะในเชิงมัธยมนะคะในระดับมัธยมคือเขาอยากรู้ว่าในการสอนของในระดับมัธยมในของที่อังกฤษเนี่ยเขามีวิธีการในกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หรือแบบcritical thinking ของนักเรียนยังไงคะและคิดว่าของการศึกษาในระดับชั้นมัธยมของไทยเนี่ยเราสามารถนำตรงไหนของอังกฤษมาปรับมาทำให้ระบบการศึกษาไทยในเชิงมัธยมเนี่ยโดยเฉพาะในด้าน critical thinking เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
ครับก็ความจริงอันนี้ก็จะเหมือนกับคำตอบแรกที่ให้ไปว่าแตกต่างกันยังไงเนาะที่เล่าให้ฟังว่าอย่างวิชาการสอนวิชาประวัติศาสตร์สอนต่างกันยังไงซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันก็ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเวลาเจอข้อสอบเจอการบ้านเวลาเรียนบทศาสตร์ที่อังกฤษคำถามที่เจอมันต้องเขียนเป็นเรียงความเขียนคำตอบเป็นเรียงความมันก็จะเป็นการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าที่สมัยที่เคยเจอตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยและเป็นการทักษะการวัดความจำมากกว่านะแต่อย่างถ้าตอบอีกข้อนึงที่ไม่ได้ตอบไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอิสรภาพในการเลือกวิชาผมคิดว่านี่ก็ส่งผลสำคัญก็คือว่าพอขึ้นระดับมัธยมที่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็จะถูกให้เลือก4วิชาซึ่งมันไม่ได้เป็นการแบ่งสายคือไม่ได้แบบเป็นสายที่แบบตายตัวแต่ว่าก็ให้เลือก4วิชาที่ตัวเองสนใจซึ่งคิดว่าการให้อิสรภาพตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ในการทำให้นักเรียนหลายคนมีความสุขการเรียนมากขึ้นเพราะว่ามันทำให้เราได้มีโอกาสเลือกวิชาที่เราอยากเรียนจริงๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วมันก็เป็นการออกแบบการศึกษาที่เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามจะรองรับตรงนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกับนักเรียนมัธยมไทยที่เจออยู่ปัจจุบันที่อาจจะต้องมีการแต่งสายค่อนข้างตายตัวเนี่ยก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอิสรภาพให้กับนักเรียนมากขึ้น
อืมโอเคค่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็อันนี้ก็เกี่ยวกับของอังกฤษอีกแล้วค่ะก็คือเขาอยากถามว่าในอย่างตอนที่พี่ไอติมเรียนที่โรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยการบูลลี่หรือว่าความปลอดเหมือนที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้าง prioritize ความปลอดภัยของนักเรียนหรือเปล่าคะเหมือนกับยังไงดีมีการส่งเสริมค่านิยมในการไม่บูลลี่ผู้เรียนหรือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนหรือเปล่าคะ
คือบรรยากาศตอนที่พี่เรียนอยู่มันก็เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนเนาะซึ่งมันก็จะมีประเด็นเรื่องการบูลลี่อะไรเข้ามาอยู่พอสมควรอันนี้ก็ต้องยอมรับระหว่างผู้เรียนกันเองแต่อย่างน้อยเนี่ยในตัวห้องเรียนระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนี่ยคิดว่าหลักประกันเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องการไม่โดนลงโทษเกินขอบเขตไม่โดนละเมิดสิทธิ์หรือว่ามีช่องทางว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจช่องทางร้องเรียนเป็นอย่างไรที่เป็นช่องทางร้องเรียนที่อิสระจากหมายถึงว่าเป็นช่องทางร้องเรียนที่ไว้วางใจได้จริงๆก็คือว่าไม่ใช่แบบว่าไปร้องเรียนแล้วต้องกังวลว่าเอ๊ะคนที่เราไปหาจะสนิทกับครูที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราหรือเปล่าเนี่ยก็เนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตอนนั้นโรงเรียนก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อย่างน้อยก็เป็นทําให้โรงเรียนมันเป็นพื้นทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความเห็นผมคิดว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทําให้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเข้าไปในห้องเรียนแล้วรู้สึกกังวลว่าไม่กล้าตอบผิดไม่กล้าถามคําถามสงสัยไม่กล้าถามกลัวโดนต่อว่าเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้ความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดับลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะอย่างที่ผมบอกคือมันกลายเป็นว่าการศึกษาทําให้ไปดับไฟแห่งการเรียนรู้มากกว่าไปส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อืมโอเคค่ะแล้วก็คําถามต่อไปเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกรรมธิการนะคะก็คือเหมือนเขาอยากถามว่าเหมือนอยากให้พี่ไอติมช่วยแชร์หน่อยค่ะว่าในเวลาที่เขาประชุมเรื่องคณะกรรมการการศึกษาอะไรเนี่ยมีตัวแทนภาคส่วนจากนักเรียนได้ออกไปแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ไหมคะหรือว่าส่วนมากเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับคณะกรรมก็คือเป็นส.ส.เนี่ยเหมือนเราเก็บความเห็นอะไรนี้มาแสดงมากกว่าที่จะให้ตัวนักเรียนเนี่ยเข้ามาพูดโดยตรงเลยว่าโรงเรียนชั้นหรือว่าห้องเรียนชั้นเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ
ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากรรมธิการมันมีสองประเภทเนาะประเภทหนึ่งคือกรรมธิการสามัญก็คือว่าเป็นกรรมธิการสภาซึ่งคนจะไปนั่งอยู่ได้ต้องเป็นส.ส.ก็จะเอาประเด็นเรื่องการศึกษามาถกเถียงกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นที่เชิญนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมก็พอรับรู้มาน้อยจากเพื่อนสมาชิกในพรรคก้าวไกลว่าก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนเอาเข้าไปคุยอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างบางครั้งผมก็เคยเป็นคนที่อ่ะได้รับเรื่องมาก็ส่งต่อให้กับสมาชิกก้าวไกลที่อยู่ในนั้นมันก็จะมีประเด็นของนักเรียนที่ถูกรวมเข้าไปบ้างแต่ว่าคิดว่าการเพิ่มสัดส่วนให้อาจจะมีตัวแทนนักเรียนนั่งอยู่ในองค์ประชุมนั้นด้วยหรือว่ามีส่วนร่วมโดยตรงก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นในส่วนที่2คือกรรมธิการวิสามัญนะครับมันจะเป็นกรรมธิการที่ถูกตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อมาวิเคราะห์กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งกฎหมายที่เราพูดถึงนี้คือกรรมธิการวิสามัญวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งอันเนี้ยก็ถามว่ามีการเชิญคือองค์ประกอบก็ไม่ได้มีตัวแทนของนักเรียนอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆซึ่งความจริงก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพิจารณาได้ในอนาคตว่าจะเพิ่มส่วนร่วมของนักเรียนยังไงนะครับแต่ว่าก็ผมว่าสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลคือว่าประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องมาตรา8ที่นักเรียนหลายคนก็แสดงความเห็นเข้ามาแล้วเราก็พยายามจะเอาข้อเรียกร้องเหล่านั้นเข้าไปพูดคุยว่าการกําหนดแบบตายตัวว่าเด็กอายุเท่านี้ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้คุณสมบัติแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลประโยชน์นักต่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มันอาจจะมีระดับหรือความเร็วความช้าที่แตกต่างกันผมว่าเอาการเอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบสนองได้เท่าที่ควรนะครับผมคิดว่าการมีตัวแทนของนักเรียนไปอยู่ก็อาจจะช่วยทําให้เสียงตรงนี้มันดังขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วความจริงในการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายเนี้ยเวลามันมีการเสนอกลไกอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในระบบการศึกษาเนี่ยผมแล้วก็หลายๆคนในพรรคก้าวไกลก็จะพูดเสมอว่าต้องเอาอายุขั้นต่ำลงแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มตัวแทนของเนี่ยทั้งนักเรียนผู้ปกครองภาคประชาสังคมชุมชนเลยเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นก็เห็นด้วยครับแล้วก็ควรจะมีหรือถ้าตอบสั้นๆคือควรจะมีแล้วก็ประเด็นที่สำคัญสำหรับนักเรียนเนี่ยก็ควรจะได้รับเวลาในการพิจารณามากขึ้นด้วย
อืมได้ค่ะซึ่งรู้สึกว่าอันนี้หนูไม่แน่ใจนะว่ามันเป็น ประเทศไหนเนี่ยที่เขาใช้โมเดลนี้อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าอยู่ในโซนของเวสเทิร์นยุโรปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในโซนของในโซนสแกนดิเนเวียเหมือนเขาจะแบบให้ตัวนักเรียนนะคะเหมือนให้นักเรียนแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้หลักสูตรเข้าไปแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเชิงแบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาอะไรนี้เต็มที่เลยแต่ของประเทศไทยเนี่ยอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรนี้เนี่ยนะค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันเรื่องต่อไปคราวนี้นะคะก็พี่เอ็นยังไม่ได้ค่ะ
ครับคือเห็นด้วยเลยว่าจริงจริงกลไกการออกกฎหมายเนี่ยมันควรจะมีตัวแทนนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแล้วซึ่งอันนี้ก็พยายามดูว่ากลไกมันมีกลไกอะไรบ้างไหมคือไม่อยากให้มันเป็นลักษณะที่ว่านักเรียนแค่ไปแสดงความเห็นเป็นเรื่องหรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนเนาะแต่เราอยากให้มันมีตัวแทนประจำจากเยาวชนจากผู้เรียนที่อยู่ด้วยนะครับคิดว่านี่สำคัญแล้วก็ความจริงผมเห็นด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราไม่ควรมองแค่กลไกส่วนกลางเดียวแต่เนี่ยกลไกในระดับพื้นที่ใช่ไหมครับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือว่าคนที่จะไปกําหนดว่าโรงเรียนควรจะบริหารยังไงพัฒนาไปทิศทางยังไงเนี่ยอันนี้การให้นักเรียนหรือชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นคนที่จะมาปกป้องผลประโยชน์ของผู้เรียนนั่นแหละคือผู้รับบริการนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องบทบาทของชุมชนในการเข้ามาสำรวจเรื่องของเส้นทางความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยอีกอันนึงที่ชุมชนมีบทบาทได้เลยคือการตรวจสอบความโปร่งใสของโรงเรียนคือถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายโรงเรียนอย่างเต็มที่เนี่ยชุมชนก็จะทำหน้าที่อย่างง่ายขึ้นในการตรวจสอบว่าโรงเรียนเนี่ยมีการใช้งบประมาณอย่างตรงจุดหรือไม่แล้วก็มีปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
จริงค่ะแล้วก็2ประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นที่ได้ที่คำของคำถามที่แรกมานะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียนค่ะก็ประเด็นแรกที่หนูไม่รู้ว่ามันค่อนข้างแอบสแตรกเกินไปหรือเปล่าเหมือนเขาถามว่าพี่ไอดิมคิดว่าหลักสูตรเหมือนกระทรวงการศึกษาเนี่ยควร define หรือว่าควรให้สโคปประชาธิปไตยในห้องเรียนอย่างชัดเจนไหมคะว่าตัวผู้เรียนเนี่ยมีสิทธิ์ได้มากน้อยขนาดไหนในการเสนอหรือว่าในการอินเทอร์แอคกับครูผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออันเนี้ยผมว่ามันต้องทำควบคู่ทั้งบทบาทส่วนกลางและก็บทบาทของสถานศึกษาเองเนาะคือเมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกันในทางเมื่อกี้เราคุยทางกลับกันใช่ไหมว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยมันมีบางอย่างที่สถานศึกษาทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นแน่นอนบทบาทสถานศึกษามีส่วนสำคัญนะคุณครูแต่ละคนเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในการจะออกแบบห้องเรียนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยนะใครที่เป็นคุณครูที่ดูอยู่ตอนนี้คือไม่ต้องรออะไรเลยคุณสามารถออกแบบห้องเรียนคุณได้เป็นโรงเรียนห้องเรียนที่นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าส่วนกลางก็มีส่วนสำคัญคือส่วนกลางเนี่ยความจริงอันนี้ก็มองเหมือนกับทฤษฎีการเมืองเนาะส่วนกลางก็มีหน้าที่ในการรับประกันสิทธิ์บางอย่างเช่นคือในมุมนึงคือส่วนกลางมีหน้าที่บอกว่าไม่ว่าจะโรงเรียนไหนประเทศนี้อันนี้คือสิทธิ์ที่นักเรียนถึงได้รับใช่ไหมครับเช่นสิทธิ์ในการเรียนฟรีหรือว่าถ้าเรามองถึงมิติประชาธิปไตยสิทธิ์ในการเนี่ยไม่ถูกทำร้ายร่างกายไม่ถูกลงโทษเกินขอบเขตสิทธิ์ในการไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคุณครูสิทธิ์ที่ว่าถ้าเกิดถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคุณครูมีช่องทางร้องเรียนที่สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้จริงนะแล้วว่าคุ้มครองเหยื่อหรือว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากมีปัญหาเรื่องของความเครียดเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยสิทธิ์ในการแสดงความเห็นแสดงความออกแสดงออกทางการเมืองซึ่งผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่บทบาทที่ส่วนกลางทำได้คือนี่คือขั้นต่ำที่สิทธิ์ที่ทุกคนควรจะมีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนจะออกแบบกระบวนการยังไงตราบใดที่ไม่ไปขัดกับขั้นต่ำนั้นอาจจะให้มากกว่านั้นอาจจะส่งเสริมมากกว่านั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าอย่างน้อยต้องห้ามขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส่วนกลางกำหนด
โอเคค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียนคือเอาจริงๆมันจะค่อนข้างโอเวอร์แหละกับเรื่องโมเดลการศึกษาของประเทศอื่นค่ะคือเขาอยากถามว่าในความเห็นพี่ไอติมเนี่ยพี่ไอติมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยมีโมเดลการศึกษาของประเทศไหนที่คิดว่าอาจจะสามารถกระตุ้นเรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียนในการศึกษาไทยในตอนนี้ได้บ้างค่ะแบบว่าถ้าสมมติเราเอาโมเดลนี้เนี่ยมาปฏิรูปหรือว่าเอามาอะแดปต์เข้ากับการเรียนการสอนหรือการศึกษาไทยในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสามารถทำให้ความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คือผมว่ามันอาจจะไม่ได้เชิงว่าประเทศไหนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่าง2 อย่างกันแล้วกันครับที่อาจจะพอช่วยได้อย่างแรกเนี่ยผมว่าเราต้องหยุดมองว่าการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วเป็นเรื่องที่เด็กไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวคืออันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่ผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันไม่เคยมีกรอบความคิดนี้เลยคือผมอยู่ที่โรงเรียนประจำนะครับก็จะจำได้ว่าตอนช่วงเย็นๆหลังทานข้าวเย็นเนี่ย มันก็จะมีชมรมที่ให้แบบคนจากหลากหลายสาขาอาชีพแบบมาบรรยายใช่ไหมครับเขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ทําให้นักเรียนที่อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังเลือกคณะหรือว่าคิดว่าเอ๊ะจบไปแล้วอยากทําอะไรเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ไปคุยกับหมอไปคุยกับนักวิจัยไปคุยกับนักการเมืองเพื่อจะทำความเข้าใจว่าแต่ละสาขาวิชาแต่ละสาขาอาชีพมันทำอย่างไรบ้างผมก็จำได้คือทุกสัปดาห์ก็จะมีนักการเมืองมาพูดที่โรงเรียนก็เปลี่ยนพรรคไปเรื่อยๆก็คือยึดหลักว่าเปิดให้กับทุกพรรคนะมาตรฐานเดียวกันแต่พอมาที่ไทยเนี่ยมันจะมีความกลัวว่านักการเมืองเนี่ยหรือว่าการเมืองไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือว่ากับเด็กนะผมเชื่อว่าถ้านักการเมืองไปพูดในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นข่าวร้ายแรงคนแบบตกใจกันมากว่าเนี่ยเอาการเมืองเข้ามาในสถานศึกษาได้ยังไงคือพอมันเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อความเข้มแข็งประชาธิปไตยเพราะว่าคือท้ายสุดเราก็ต้องการคือเรามองถึงเด็กคนหนึ่งครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาอายุ18เขาลงคะแนนเสียงได้นั้นเราก็ต้องอยากให้เขาเนี่ยในก่อนที่เขาจะถึงอายุ18เนี่ยเขาก็ต้องมีโอกาสในการได้รับรู้ชุดความคิดที่แตกต่างหลากหลายเพื่อที่ว่าในวันที่เขาอายุ18เนี่ยเขาจะได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณตัดสินใจว่าอยากจะเห็นประเทศเดินไปทิศทางไหนอยากจะเลือกพรรคอะไรถ้าเราทําให้การเมืองเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาตลอดแบบสมัยเด็กห้ามยุ่งกับการเมืองเนี่ยผมตั้งคําถามว่าเขาถึงอายุ18เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลจากไหนมาประกอบการตัดสินใจโอเคปัจจุบันเราโชคดีตรงที่ว่าการศึกษาหลักสูตรในโรงเรียนมันไม่ได้ผูกขาดไม่ได้ผูกขาดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปเพราะนักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากโลกออนไลน์หรือว่าช่องทางอื่นได้ก็ทําให้เขาสามารถประกอบการตัดสินใจได้แต่เนี่ยครับผมได้ตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงถ้าเรามองว่าประชาธิปไตยที่เข้มแข็งคือประชาธิปไตยที่เนี่ยพอคนอายุ18มีส่วนร่วมในการเมืองน้อยสุดคือลงคะแนนเสียงแต่มากกว่านั้นก็คือโอเคอาจจะต้องการเข้ามีส่วนร่วมในทิศทางอื่นเนี่ยทำไมเราถึงปิดกั้นให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า18ไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือว่าได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็สะท้อนความคิดเห็นที่มันแตกต่างหลากหลายได้เนี่ยผมว่าอย่างที่หนึ่งคือต้องอย่าทำให้การเมืองมันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กอย่างที่สองอันนี้เรื่องเล็กๆแต่ว่าก็มีคนเคยเขียนว่าการจัดห้องเรียนเนี่ยส่งผลเหมือนกันต่อบรรยากาศในห้องคือถ้าเราจัดห้องเรียนแบบครูยืนอยู่บนแท่นพูดออกมาหานักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนทุกคนนั่งทัดนั่งนั่งหันหน้าหาครูเนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยก็คือว่าคนจะไม่กล้าแสดงความเห็นมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบหน้าที่คือต้องฟังอย่างเดียวแล้วก็บางทีครูยืนอยู่บนแท่นเนี่ยดูเหมือนกับโหแบบพูดลงมาหานักเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆประเทศที่เขาพยายามส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นมากขึ้นซึ่งมักจะเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะเอาจัดห้องเรียนในลักษณะที่เป็นแบบอาจจะเป็นโต๊ะวงกลมหลายวงแล้วก็เด็กก็วงแบบมองหน้าเข้าหากันใช่ไหมครับมันก็ทําให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นต่อกันและกันมากขึ้นแล้วก็คุณครูก็จะพยายามทิ้งช่วงว่าไม่ใช่การบรรยายตลอด1 ชั่วโมงแต่ก็มีช่วงที่แบบว่าให้เด็กได้แสดงความเห็นหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันก็อันนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่อาจจะปรับนะครับการปรับการออกแบบห้องเรียนก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศในห้องเรียนได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็น2 อย่างที่ถ้ามีโรงเรียนไหนที่ฟังอยู่คุณครูไหนที่ฟังอยู่ผมก็คิดว่าเนี่ยครับถ้าทำ2 สิ่งนี้ได้อ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็คือเนี่ยเชิญนักการเมืองทุกพรรคมาพูดเลยเนี่ยยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยยิ่งควรจะเชิญมาไม่ควรจะมองเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจตราบใดที่เราเป็นทางของทุกพรรคก็คือไม่ใช่แบบเชิญแค่พรรคนี้ไม่เชิญพรรคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สองคือเนี่ยผมว่าออกแบบห้องเรียนให้มันเอื้อต่อคนให้เอื้อต่อการรู้สึกว่าปลอดภัยในการแสดงความเห็นก็น่าจะเป็นประโยชน์
อืมจริงค่ะอันนี้หนูเห็นด้วยเลยโดยเฉพาะทั้ง2 ประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการเมืองในโรงเรียนนะคะเพราะว่าอันนี้ยอมรับเลยว่าเจอกับตัวเองเลยว่าเรื่องอย่างตอนหนูเรียนเนี่ยในสมัยมัธยมอันนี้ไม่หนูชื่อโรงเรียนแล้วกันนะคะก็คือใช่ก็คือเหมือนประเด็นเรื่องการเมืองจะเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมากๆเราอาจอย่างเราสามารถวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เราสามารถดิสคัสเรื่องเราชอบคนนี้นะเราไม่ชอบคนนี้นะแต่พอมาเรื่องการเมืองปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะเริ่มเบรกมาแล้วซึ่งรู้สึกว่าทำไมอังกฤษเขายังทำได้แต่ทำไมของเราทำไม่ได้อันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบนะคะก็อันนี้ก็มีน้องๆส่งมาหลังใหม่นะคะก็คือเขากำลังอ่านหนังสือสอบมหาลัยค่ะก็เครียดมากๆเลยเขาอยากให้พี่ไอติมอวยพรให้หน่อยค่ะ
ครับก็ขอให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คือประโยคนึงที่อยากจะพูดด้วยแต่ก็ดูว่าถ้ามีคนมาพูดกับเราสมัยที่เราสอบเข้ามหาลัยก็เราก็อาจจะไม่ได้ฟังนักแต่ว่าก็อยากพูดอยู่ดีก็คือว่าไม่อยากให้เครียดจนเกินไปกับการสอบเข้ามหาลัยเนาะคือผมก็เป็นเด็กคนนึงผมเป็นเด็กเนิร์ดนะตอนอยู่มัธยมวันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาผมก็เป็นคนที่เครียดมากกับผลการเรียนผลการสอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ณเวลานั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคอขาดบาดตายมากเลยน นะครับก็อยากจะให้กำลังใจว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายอย่างนั้นนะครับมันท้ายสุดแล้วเนี่ยเรามันไม่ได้เป็นตัวที่มาตัดสินอนาคตเราทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอให้เนี่ยพยายามจะหาสมดุลระหว่างการเตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับเพื่อให้เราทําได้เต็มศักยภาพของการหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ประคับประคองสุขภาพใจของเราท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าการศึกษาคือการเรียนรู้เพราะว่าเราจบไปแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเยอะมากนะครับมันไม่ใช่ว่าพอจบจากการศึกษาแล้วเราจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าความเครียดที่เราสะสมมาในช่วงของการศึกษาเนี่ยมันกําลังทําให้เราหมดไฟในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยอันตรายแล้วเพราะถึงแม้เราทุ่มไปทั้งหมดแล้วเราได้ผลการศึกษาที่ดีแต่ว่าถ้ามันทําให้มาในราคาการที่เราไม่มีไฟในการเรียนรู้ต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเจอความท้าทายในอนาคตขึ้นได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้อย่าเครียดจนเกินไปนะครับจงสนุกกับมันเท่าที่จะสนุกได้ครับ
ขอบคุณพี่ไอติมมากๆเลยค่ะจริงช่วงนี้หนูก็อ่านหนังสือสอบมิดเทอมของมหาลัยอยู่เหมือนกันแต่ของหนูเป็นมหาลัยต่างประเทศก็เครียดเหมือนกันใช่ก็ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการศึกษากับพวกเราในวันนี้นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นองค์กรเยาวชนแล้วก็เราอยากจะพัฒนาเยาวชนเราอยากจะสร้างโอกาสให้เยาวชนแล้วรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเบสมันเป็นเหมือนฐานไปความไปถึงด้านการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นสมมติคุณอยากประกอบอาชีพคุณอยากทำสตาร์ทอัพหรืออะไรเนี่ยการศึกษานี่มันเหมือนเป็นตัวเบสถ้าสมมติเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราก็จะแก้จุดอื่นลำบากนั้นรู้สึกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่พวกเราอยากมาแลกเปลี่ยนอยากมาแบบอยากให้พี่ไอติมมาบรรยายมากยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ไอติมมากๆด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยว
ยินดีครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญน้องศิรศิษย์ศิษย์สะอาดแล้วนะคะมาดำเนินรายการต่อค่ะ
โอ้พูดถึงเรื่องสอบกลางภาคนี่วันนี้พิธีกรเพิ่งสอบเสร็จวันนี้วันสุดท้ายเลยครับผมเพิ่งสอบกฎหมายอะไรไปเสร็จนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมรายการ Seeker in Dialogue นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ไอติมอย่างมากเลยครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะเชิญพี่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลายๆประเด็นอีกเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆม .6 ทุกคนนะคะที่เตรียมสอบมหาลัยก็ช่วงนี้ก็ตุลาแล้วก็ภาษาบ้านแล้วก็ตอนม .6 ก็คือเราเริ่มเข้าโค้งสุดท้ายแล้วก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีนะฮะแล้วก็ขอให้ติดมหาลัยตามที่สมหวังครับผมสติ๊กมหาลัยเราตอนนี้ก็เพิ่งสอบกลางภาคมิดเทอมใครสิทธิ์มาแล้วก็ขอให้ได้เกียรติดีกันทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณทีด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยรายการซิกเกอร์อินเดลออกนะฮะเราจะพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะครับติดตามในเพจ Facebook และ IG ของ The Young Seeker Thailand ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปครับผมโชคดีครับ